Messer.
Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn er endnu en gang Christian Fuglendorf, og min gåmarker i dag er Dennis Knudsen. Han er make-up-artist, han er frisør, så er han også perukmager. Det vidste jeg overhovedet ikke om ham, men det fortæller han om undervejs. At det faktisk var på grund af, at han ikke kunne tåle de kemikalier, man normalt bruger i en salon. I dag, der har han sin egen salon. Han har både været mest bag kameraet, han har også været foran kameraet, men mest bag kameraet, hvor at han har lavet styling og make-up i diverse tv-programmer, og han bliver brugt af en del både kendte og kongelige. Jamen, han har været en del af den verden i al den tid, jeg har levet. Og jeg har sådan fulgt ham på sidelinjen. Jeg altid synes, han var interessant, fordi så lige pludselig et øjeblik, synes han er blevet for tyk, og så laver han en Iron Man. Han er sådan en... Han er helt klart en sjov kugle, men han er helt klart også støbt på sin helt egen måde. Han var virkelig et spændende bekendtskab, og super åben, og fortalte om angst, og jamen, han var sgu anderledes, end jeg regnede med. Fordi man kan nogle gange godt have den her idé, når man ser nogen ind i fjernsynet, at nogen er på en måde, eller man læser om dem i et blad. Men når du så går med dem og opdager hele mennesket, og de ikke er presset til at skulle presse deres personlighed ud på 7 minutter i et God Aften Danmark-interview. Når du så får det hele, så giver det hele også mere mening. Og når du forstår, hvor de kommer fra. Og jeg synes, jeg synes virkelig, at Dennis, han tog mig ud på en rejse. Og det er bogstaveligt talt, fordi at manden er lige flyttet til Korsør. Så jeg hoppede i bilen og kørte til Korsør og gik en tur med ham, ved hvor hans nye hus ligger, nede ved vandet. Og vi gik igennem området, og han er sjov, han er venlig, han er arbejdsom. Og stadigvæk eventyrlysten, og han er hele pakken. Det er et afsnit, I godt kan glæde jer til, fordi det er et rigtigt hvad så afsnit, hvor vi ligesom når hele vejen rundt. Det kan I godt glæde jer til. Det er en virkelig, virkelig en dejlig tur. Og jeg filmede det også. Jeg havde mit GoPro-kamera med ud og filmede noget af det. Fordi jeg har gået og tænkt lidt på, jeg gad godt at finde en måde, at på sociale medier ligesom at finde en måde at fortælle jer om, at der er kommet et nyt afsnit. Så derfor filmede jeg lidt, og det kommer så også op på Instagram. Og i det hele taget, så har jeg været en del på Instagram i dag, fordi jeg smed det første afsnit af Hvad så forklarer alt op, og det har jeg virkelig taget godt imod. Det er jo et helt andet format, men man kan virkelig mærke, at der er mange af jer derude, der synes, det er lige så interessant og spændende, som jeg synes, det er. Og det virker som om, folk forstod formatet fra starten. Og jeg vil også sige, at Christoffer har været virkelig god til at skabe det her lydunivers, når jeg siger, at vi er et rumskib, jamen så lyder det sgu som om, vi er et rumskib. Det har været skide overvældende, og det har været pissefedt, og det er fedt at have startet noget i 2017, og så her i 2022 og udvikle det videre og finde en ny måde at gøre noget på. Det har virkelig været en fornøjelse. Men i det hele taget har det har været en kæmpe optursdag i dag. Jeg har været ude og gå med Tina Dickow i dag. Det var alt efter en power kvinde. Hun var fantastisk god med. Det er et afsnit, I bare skal glæde jer til, når det kommer, og lytte det med det samme. Det er hun var virkelig virkelig rar og virkelig sød og selvironisk, men også dyb. Altså, hun var også pissegodt afsnit, og vi ævlede bare, og desværre havde vi en bagkant, men vi har aftalt, at vi kommer til at lave en toer, når hun op mod hendes nye plade kommer. Det skal jeg også glæde jer til. Jeg har snakket med Mohammed Habane i dag. Han kom med nyt one-man-show. Sad og havde en lang snak med ham, fordi det pissøs regnede. Og nu havde jeg gået en gang ude i regnvejret, så der var ikke nogen grund til at gøre det igen, så den er lavet i studie. Det var også en... Jamen, det har bare været skide hyggeligt. Det har været en rigtig god dag. Nu er familien til gengæld gået i seng, og det betyder lige om lidt, så sætter jeg mig hen ved... Jeg har købt en PlayStation 5, og det har jeg gjort. Og det er ganske enkelt, fordi Connor, han har min gamle PlayStation 4 op på værelset. Og jeg har egentlig savnet det der med at game lidt og sidde og spille lidt, når jeg var alene. Og der er et spil, der igen og igen er poppet op i mit Facebook feed, og det er et, der hedder Guard of War. Det sidder jeg og spiller om aftenen. Bare halvanden time til halvanden, sidder lige og spiller. Hæft, hvor er det godt. Altså, det er sådan helt åndssvagt godt lavet. Historien er god. Jeg vidste ikke engang, det foregik i nordisk mytologi, og det er ikke sværere, end jeg godt kan følge med i det, og jamen, det har hele pakken. Og så har det betyder også, at Marie Conner har fået spillet lidt mere. Han vil gerne spille Minecraft. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er med Minecraft. Det siger mig simpelthen ikke så meget. Det er jo et andet spil. Han spiller et spil, der hedder Riders Republic i øjeblikket, hvor jeg synes, det var en skide god idé. Fordi hvorfor spille et spil, hvor han skal løbe rundt og skyde folk? I Riders Republic, der skal han køre på skateboard, BMX, han skal på jetski, altså hvad fanden der nu er. Og køre rundt i sin kæmpe verden, og der er masser af andre spillere og sådan noget. Jeg tænkte, ej, hvor er det fedt. Et, hvor han ikke skal skyde, og han bare kan køre rundt og sådan noget. Og så lige pludselig opdagede jeg, at det har en shop. Og så er det fuldstændig ligesom Fortnite, hvor der er en butik, og han vil gerne have skins. Og fuck, hvor er jeg træt af det. Altså prøv at høre, mine forældre sagde til mig, at jeg plagede, da jeg var barn, når vi for eksempel var i BR. Hey, må jeg få det? Men det var kun, når jeg var i BR, eller var i Kvickly, nede på Amager Landevej, hvor der var noget legetøj, så plagede jeg. At have sådan et Riders Republic-spil med en shop herhjemme, det er jo som, der er en BR, så Conrad sagde, jeg måtte skære igennem over for ham og sige, nu må du simpelthen stoppe. Og det værste er, at han bliver ikke engang bedre. Det er ikke engang, at han bliver bedre af at have den der nye BMX eller sådan noget. Det er det samme. Det er så åndssvagt. Men til gengæld så er der også et spil, der hedder Dungeons, som så er ligesom Minecraft. Det er Minecraft-verden, men man spiller Dungeons, hvor man løber rundt ligesom et gammelt Diablo-spil og hakker monster ned og forbedrer equipment og sådan noget. Det spiller vi sammen. Men han gider ikke at spille det så meget. Og jeg kan godt lide at spille det, men jeg kan ikke spille det alene. Og jeg har lyst til at spille det om aftenen og levele op, men altså, jeg har gjort det en gang. Jeg kom bare lidt bagud i level, så jeg har spillet den lidt op, ikke? Men jeg kan ikke være foran ham i level, så opdager han jo, jeg er foran, og så gider han ikke at spille med mig. Det er ligesom at have set forud i en tv-serie. Det er jo, der kan man det mindste lyve og sige, nå, var det morderen? Og så har man set det. Men det kan man ikke med det her. Han kan jo bare se tallet. Drengen kan jo kraftigt finde ud af matematik. Så ja. Men det har jeg hygget mig meget med. At sidde om aftenen, spille Guard of War og zone lidt ud. Jeg kan godt lide det. Det er dejligt at noget af det her tilbage. Det kan jeg ret godt lide. Udover det, så har jeg ikke haft de store efterveer på corona. Jeg har det okay. Jo, en ting. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har haft den bivirkning. Jeg har sgu nyse meget. Altså hele tiden har gået med den der følelse af, at jeg skal nyse. Det ville jo være 2 dage, hvor det var sådan, hvor man hele tiden går, det er jo... Jeg ved ikke, hvordan fanden man kan beskrive det. Det er virkelig ubehageligt. Jeg vil næsten hellere have følelsen af, at jeg skal lave stort, end at skulle nyse. Den der, man har hele tiden den der følelse af, hver gang man trækker vejret ind, og fuck, nu skal jeg nyse, og så kommer nyset, ikke? Så i går aftes, jeg var simpelthen ved at blive sindssyg af det, så jeg lavede sådan en lille spids, en af toiletpapir, eller køkkenrulle, og så kildede jeg mig ind i næsen, indtil jeg skulle nyse hver gang. Så jeg endte med at sidde i går aftes så nyse 14 gange. Og ja, hvis du er læge, så vil du nok sige nu, ja, men så har du også irriteret det, eller et eller andet, og så er du selv skyldig. Og ja, I know, men det har ikke været der i dag, så det har jo virket. Eller også har jeg bare siddet og nys 14 gange for mig selv i går. Det var virkelig, virkelig irriterende. Nu skal vi i gang med noget andet, som jeg håber, I også føler, at jeg er blevet rigtig god til hen over de sidste snart 4 år. Nemlig min gåtur, og vi skal afsted med Dennis Knudsen. God fornøjelse.
Det får man nok.
Ja, nå, men tak fordi jeg må tage op og besøge dig oppe i eller herhenne i Korsør.
Hvor ja, det er sådan, du ser op i
Korsør. Det er det jo ikke.
Det er jo nede.
Det er jo egentlig nede i forhold til, hvor jeg kommer fra.
Ja, jeg tænker også, at jeg bor nede i Korsør.
Men har du nogensinde regnet med, at jeg skulle bo helt herovre?
Nej. Det var bare en bolig, boligopslag på nettet, der gjorde, at jeg kiggede efter huse langs kysten på Sjælland. Og da jeg så kiggede på det hus, så kom det op, og så det bare så skide lækkert ud. Og så kørte jeg ned og så det.
Det er så et flot hus.
Så ringede jeg til ejendomsmanden, jeg var nede og se det, og så gik jeg ind i det, og så tænkte jeg, her vil jeg godt bo.
Men har du altid, altså selvfølgelig måske barndom anderledes, men har du ellers altid været i Københavnsområdet?
Ja, jeg er opvokset i Gladsaxe.
Okay.
I børneårene, og så har jeg boet lidt i Østerbro. Nej, det er ikke løgn. Nørrebro og Vesterbro, da jeg var ung, ikke?
Ja.
Så boede jeg lige 4 år i Gørløse med min kæreste, det er oppe ved Hillerød-agtigt.
Mm.
Og så kom jeg tilbage, så boede jeg Hellerup i ret mange år. Så boede jeg 20 år i Torbæk.
Torbæk, okay.
Ja, Klampenborg, ikke?
Jo.
Og så der boede jeg 20 år, så flyttede jeg til København de sidste 8 år. Inden ved Sydhavnen, det nye, der er bygget derinde. Og det var jeg faktisk ret glad for. Men så har jeg fået 2 børn.
Mm.
Og at bo i lejlighed, at jeg ikke lige kunne åbne en dør, at de lige kunne rende ud, det synes jeg, det fungerede ikke helt, synes jeg, som jeg gerne ville have det gjort.
Men er det fordi, altså er du selv vokset op et sted, hvor du kunne løbe ud?
Nej, jeg har vokset op, at jeg skulle ned fra anden sal og ned i en opgang, men ud i en gård, hvor der var masser af andre børn.
Okay, men tænker du ikke også nogle gange det der med, at man tænker, hvad skal ens børn have? Nogle gange køber man det også til lille Dennis eller lille Christian. Altså man tænker, hvad ville jeg egentlig godt have haft?
Ja.
Dengang?
Ja, men jeg ville da godt have haft mine forældre boet i vandkanten her, du ved, at lige leve ned på stranden og samme muslingeskaller og løbe 800 meter herud, og så er du i skoven, ikke?
Jo. Så der er hav af altså et eller andet, der er noget særligt ved det.
Ja, det synes jeg, og det er en stor beslutning at lige pludselig sige, nu flytter jeg fra København og tager til sydpå, men jeg holder jo også foredrag rundt i landet, og så kan man jo sige, så er det jo lidt mere centrale brug, kunne se i København, når man er rundt på det fynske og jyske, som men, du selv er.
Men hvad har, altså, du må have venner og familie, hvad har de, altså, har de set den komme, at du sagde, nå, jeg vil til Korsør?
Der er ingen, der har set det komme, og jeg tror ikke, der er en, der har supportet mig i, det er en god idé. Og så tænker jeg lidt på det.
Sande
lidt,
venner.
Ja, jeg tænker sgu, det er egoistisk, ikke? Fordi de der middagsaftaler, vi nemt kunne have, at vi lige kunne springe over til hinanden.
Ja.
De andre, jeg kender, der bor på Ingeholm, men i København, ikke? Det var så nemt lige at komme over til middag, ikke? De kunne godt se, der var langt hernede, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Så alle har fratalt mig det. Og der er mange, der siger, du er tilbage inden et år eller to, ikke? Og så.
Men og så hvis man var tilbage inden for et år eller to.
Hvad så?
Så er det jo lige meget.
Det er jo det, så prøvede vi det eventyr. Og det er det, jeg har haft med mig hele tiden også, bevidstheden om, at hvis jeg ikke kan lide at være her, jeg ikke trives, og så må jeg se, hvor meget børnene så trives, ikke? Fordi det gør det indtil videre, der går det rigtig godt med en vuggestue 300 meter herfra, hvor begge børn kan være, ikke?
Men hvor gammel du er?
Jeg er 58, ikke?
58, men det med, når du siger det med at prøve et eventyr,
ja.
Er du sådan en person, sådan en, der siger, der kan tage dit liv og sige, når man jeg vil sgu prøve noget nyt, eller fordi det er min fornemmelse udefra.
Ja.
Så løber du en Ironman, og lyser, altså det kan, jeg kan huske dengang, at jeg kan ikke huske, hvor jeg fandt, jeg læste, men jamen, nu er jeg i form.
Ja.
Og så gik der ikke lang tid, så stod du helt skarp.
Ja.
Og så løb du Ironman. Altså det er sådan, det er jo en, nogen vil se det som sådan en, det er en mentalitetsting, men det kan også, eventyr er jo også en mentalitetsting på en eller anden måde.
Men det tror jeg lidt, at jeg nok altid har været, og det er også derfor, når jeg sådan beskriver mig, sådan, hvad jeg kommer fra. Altså, så er jeg født i tvillingernes tegn. Jeg er vægten som askendant. Jeg er til mænd, jeg er til kvinder, var til kvinder. Jeg kan godt stadigvæk, hvis det lige skulle være. Der skal helst være en mand med, ikke?
Ja. Det er men meget det, moderne.
Jo. Ja, det er det, jeg ved, ikke?
Så det er bare totalt trendset.
Ja. Men altså, det der med sådan, og altså, mit liv har været også det der, de der lidt sorte, depressive perioder, jeg også har haft i livet, hvor jeg virkelig har været, ikke næsten ikke kunne være i livet på grund af angst, depression, og haft et helvede at grave mig ud af, ikke? Til at jeg nærmest har stået på eller det har stået på bordene og rød løber i Hollywood og Oscar har fyret den af at være med til alt det, jeg også synes har været en kæmpe fest og skide sjovt. Til at sidde dernede og ikke synes, at livet var værd at leve. Ikke? Og det er det der med, jeg har aldrig været bange. Sådan, jeg har haft masser af angst. Ekstremt meget angst. Bange for at gå i et supermarked. Bange for at køre tog og bil. Bange for andre mennesker. Bange for, hvad andre tænkte og sagde.
Mm.
Angsten for at gå ind på en scene. Angsten for at falde om, angsten for at dø.
Mm-hmm.
Men jeg tror, jeg har aldrig været bange for det der med, at sådan, nå, men hvis jeg nu ikke gider det, så gør jeg bare noget andet. Og derfor er det her med at flytte til Korsør, det er for mig et eventyr. Det kan blive skide godt, vi kan være her til at dør. Men det kan også være, som sagt, om et år, jeg siger, nej, det var sgu for langt væk, og jeg savner København, og så var vi tilbage igen. Ja. Og jeg mener godt, jeg kan forsvare det, så længe børnene er så små, at de stadig skifter børnehaver, vuggestuer, skoler.
Ja.
Så tænker jeg, det kan jeg godt sådan gør jeg ikke. Men ellers har jeg været eventyr hele mit liv. Altså, da jeg var ung, var det backpacker, rejse rundt i hele verden, købte en enkelt billet, og vidste ikke, hvornår jeg kom tilbage til Danmark.
Altså en globetrotter-agtig?
Ja, til Nepal, Malaysia, Filippinerne, Australien.
Hvor længe var du? Altså, var det sådan en længe rejse? Hvor I...
En gang et halvt år, blev jeg ikke et halvt år, og en anden gang blev jeg væk i 3 måneder. Ikke?
Okay.
Hvor jeg solgte alt. Der havde jeg en lille lejlighed på Vesterbro. Den solgte jeg og boede, pakket flyttekasserne sammen hjem i min forældres kælder. Og så tog jeg afsted på ubestemt tid. Ikke?
Ja. Hvor gammel var du der?
Der var jeg 21 første gang, jeg gjorde det.
Det er sådan en ting, nogle gange tænker jeg, nu har jeg jo også kone og børn og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og det er den eneste ting, jeg faktisk fortryder, jeg aldrig gjorde.
Ja.
Jeg tror aldrig, jeg har nået at leve en periode i mit liv, hvor at jeg bare lod mig ligesom drive lidt med vinden.
Nej.
Altså jo, måske... Det kan jeg godt nogle gange fortryde. Men omvendt så tænker jeg også, at... Ja, det kan jeg jo stadigvæk nå.
Altså, det må man sige, du er ikke så gammel.
Jeg er 39-40 år.
Ja, ikke? Det er jo ingen alder.
Nej, og så børnene flyttet hjemmefra. Og...
Jamen, der er ingen, der siger, at børnene skal flytte hjemmefra. Altså, dine børn, hvis de er rimelig velfungerer, så kan man vel godt tage dem ud 3 måneder fra skolen.
Nå, ja, det er rigtigt.
Og så kunne man jo godt tage på en eventyrsrejse.
Ja, det er rigtigt, men du har helt ret.
Altså, og så siger du, tager vi noget overlov næste vinter her i 3 måneder, og så vi med rygsæk ud og ser verden, ikke?
Jo.
Og så forhåbentlig corona, der begrænser os i at rejse, vel? Men
du har helt ret, men der er jeg simpelthen bare institutionsbarn.
Ja.
Der sidder og siger, hvad så i morgen? Hvor skal jeg være?
Ja, men det er jo det, der er vidunderligt at være
derude.
Ja, det er rigtigt. Og så når vi ikke skal være her, nu keder vi os på den her ø her, så hopper vi over på en anden ø.
Jamen, har du altid været den driv i dig på den måde?
Ja, der har altid været det her med eventyr og lysten til at prøve. Og nogle gange har jeg jo fået nogle tæsk af at kaste mig ud i ekstreme ting, ikke? Altså andre gange, så tænker jeg, hold kæft, hvor er det fedt, at jeg får ledet livet. Og for mig har jeg ligesom, livet er en gave.
Mm.
Vi har alle sammen fået det. Og så har jeg sådan, hvis jeg ikke skulle få lov at smage på hele livet, altså alt det livet tilbyder os, alt det der har mulighed, alt det, der kan lade sig gøre, så føler jeg ikke, at jeg har ledet livet. Så vil jeg sidde tilbage og sige, nej, hvorfor fik jeg ikke gjort det? Hvorfor fik jeg ikke gjort det? Jeg tror fandme, det er vigtigt, at vi husker på, at det er kort, og det går enormt stærkt.
Ja.
Og så mens vi kan at gøre, så brug det. Tag fat i det, smag på det. Hvis du ikke gider dem, så gør noget andet så. Og så kan sige folk, jamen det kan vi jo ikke, når man har børn, og vi har og vores arbejde. Og det er også rigtigt, hvis man nu sidder i faste udgifter og alt muligt andet. Men de fleste mennesker kan vel tage 3 måneder ud, så kan man sælge sin lejlighed, og så flytte måske i en mindre lejlighed, når man kommer tilbage, eller... Du ved, man kan spare sammen til at gøre et eventyr.
Jeg bliver så glad, når jeg hører ind på 58, der går og snakker sådan. Fordi jeg kunne godt... Hvis jeg gik min 21 år, ville jeg tænke...
Ja.
Det kan jeg godt forstå. Jeg bliver glad, når jeg hører ind, der er ældre end mig, der tænker sådan, ikke?
Og jeg har da stadig den store drøm om, jeg rigtig gerne vil også ud igen. Måske med nogle rygsækken, når børnene er et sted mellem sådan 8, 10, 12 år eller sådan noget.
Ja.
Altså at vise dem verden. Fordi det er fantastisk.
En anden ting, jeg lige bemærker... Det ved jeg ikke, om altid har været sådan, men vi stod lige derinde og snakkede, men også lige nu, når vi går her. Du nævner ikke dit arbejde hurtigt. Ja, det har du ikke nævnt endnu i vores samling.
Nej.
Har det altid været sådan en, der, eller har du været karriere på et tidspunkt?
Ja.
Og så har du kunne smide det lidt væk nu, eller rykke
med? Jeg har været tvunget til at smide det også, ved at være alenefar med 2 små børn.
Ja, okay.
En på 2 år og 8 måneder,
ja,
okay. Og Noah, der kun er 8 måneder. Så det har begrænset sig. Men ellers har jeg arbejdet også altid, de der stadig mellem 60-70 timer om ugen. Og, altså, da jeg var ung, der var jeg jo på teater om aftenen og lavede hår og make-up, og på spillefilm om dagen, og reklamefilm og tv, og du ved, så man altså altid arbejder ekstremt meget, ikke? Så, men det valg, jeg så har taget her nu med for børn, det er jo for også at være sammen med dem.
Ja.
Og derfor har jeg besluttet mig for at sige, at jeg skal altså ikke arbejde 60 timer om ugen nu.
Nej.
Gerne arbejde. Jeg synes, det er sjovt at arbejde stadigvæk. Men
Men hvor kommer den her... hvad er du egentlig uddannet som? Fordi jeg slår dig sådan hurtigt op, og så står du flere ting.
Ja, jeg er uddannet frisør, parykmager og make-up-artist.
Parykmager også? Okay.
Ja, jeg var den første elev, de tog ind som elev på Danmarks Radio. Det gamle Danmarks Radio, ude i TV-byen i Søborg.
Ja.
Og der sad jeg så 3 år på et parykværksted og lavede parykker, ikke?
Okay.
Med 5 andre voksne kvinder alle sammen rundt om mig, ikke? Og der var jeg 18 år, da jeg startede derude.
Og hvorfor, og der var du ikke uddannet frisør endnu?
Nej, jeg var startet i frisørlærer og var hos Stuer i et år. Men så blev jeg allergisk over for nogle kemikalier, som gjorde, at jeg ikke kunne tåle at være fysisk i salonen. Og, okay. Og så fik jeg jo at vide, at jeg ikke kunne blive frisør. Og det var jeg jo lykkelig over, at gik en depression. Og så ville skæbnen det. En lærer på frisørskolen havde en veninde, der arbejdede på parykværksted i TV-byen. Og de ville godt have en elev, hvad de aldrig havde haft. Og så var jeg til samtale, og så kom jeg sgu i lære derude.
Nå for fanden.
Og der fik jeg så lov at gøre frisøruddannelsen færdig, for jeg kunne jo godt tåle alt med almindelig farve. Jeg kan bare ikke tåle kemiafblegning.
Nej.
Jeg kan godt farve dig rødhåret, jeg kan også farve dig lyshåret. Jeg kan bare ikke platinblonde dig.
Nej, okay.
Og det er sådan set det eneste, jeg ikke kan tåle i faget.
Men har det ændret, altså er de stadig så skrabe kemikalierne i dag, som de var?
Nej, slet ikke på samme måde. Og stadigvæk er der ting, jeg ikke kan tåle i form af den kemi. Men vi har det i salonen, den store salon, jeg har i dag. Og der kan man sige, der bruger vi det bare ned i kælderen, og jeg kommer ikke i nærheden af det. Ikke?
Okay.
Så det fungerer. Så jeg er frisør på rygmær med make-up-artist. Og det tog mig så ud i den verden, netop kunne lave filmen til mode. Alt muligt.
Ja, så du har fået åbnet en dør ind til den. Fordi det er jo ikke alle, bare det, du er frisøruddannet. Åbner jo ikke døren ind til teaterverden.
Nej.
Det er nødt til at komme med sådan lidt.
Ja, men det kom så, fordi dengang var verden jo anderledes igen. Altså, der var monopol, det var Danmarks Radio TV.
Ja.
Der var kun DR1.
Ja.
Og så var der Norge og Sverige, man kunne se. Nej, ikke engang Norge, tror jeg, man kunne se Sverige 1 og 2. Og det betød jo så, når man så ikke kunne se andet, så var DR jo der, hvor alle skuespillere, alle sanger, alt blev optaget, alt blev set.
Mm.
Og da det så ligesom begynder, at TV2 starter op, så er jeg med til at starte TV2 op og sminke studieværter og indrette deres sminkerummer. Mm-hmm. Og så tog det fat, for så skulle der til at laves reklamefilmen. Så skulle der produceres en masse, der skulle puttes ind i TV. Og derfor fik jeg en kanon karriere der, ikke?
På det her tidspunkt har du ikke egen salon endnu?
Nej.
Okay.
Det har jeg ikke.
Og fordi jeg har brugt i mange år en af dine hårvokse.
Ja, det er nok derfor, du har hår på hovedet endnu, den har været sund og god.
Ja, det var dejligt. Kom lige til at tænke på, men du siger, du fik sådan blev ked af, eller depression og angst over, at da du troede, du ikke kunne blive frisør. Er det, fordi det var en drøm, du har haft længe inden?
Altid. Altså, jeg har et billede af, hvor jeg er et sted mellem 2 og 3 år, hvor jeg sidder og laver hår på min kusine.
Okay.
Og jeg stjal hendes Barbie-dukker altid og sådan ting. Så det har været det, jeg bare ville, og det kald, jeg skulle. Det var hår og make-up, ikke?
Men tænker du nogensinde over, hvor det kommer fra? Altså, hvad er grunden til, at du vil den vej? Fordi selv når det er en mand eller en dreng, der gør det, så var det jo, må det jo også have været lidt atypisk.
Men det var det også dengang, ikke? Men jeg tror, at min fars bedste kammerat, onkel Palle, som han hed, han var damefrisør, og det var meget atypisk dengang.
Okay.
Han var en heteromand og boede med sin kone og børn, ikke? Så han var frisør, så derfor var det ikke så farligt for min familie, at deres søn ligesom vælger også at være frisør, tænker jeg.
Nej.
Jeg ved ikke, hvor glad min far var, jeg sad for at lege med Barbie-dukker, ikke? Men jeg fik lov af min mor, ikke? Min far var fodboldstræner i Gladsaxe Hive, så han ville jo helst til at komme op på fodboldsbanen. Og det gjorde jeg så også, men jeg var bare ikke god til det.
Nej.
Så... Men det har bare været ligesom det, jeg skulle, og det, der har interesseret mig hele mit liv, ikke? Og som har gjort, at jeg kunne haft et godt levebrød i rigtig, rigtig mange år af det, ikke?
Jamen, men kan du sætte flere ord på det? Hvad er det, der er fascinerende ved det? Altså,
jeg tænker lidt på, at jeg bliver tit spurgt, hvad ville du ellers være, hvis du ikke skulle være frisør og make-up artist? Så tror jeg, vil være tømmer.
Ja.
Det der med at bygge noget, skabe noget og se det færdige resultat.
Okay.
Og det er lidt den samme følelse, man kan have, når man opbygger en skuespiller, eller en sanger, eller en ganske almindelig kvinde, der skal lade hår og make-up. Og så se en blive forvandlet til noget, der er smukkere og bedre, og personen bliver glad og stråler, ikke?
Så det er den proces at gå fra at have nogle brædder, eller have noget, Nu skal man passe på med at kalde en kvindes hoved for brædder, men forstå mig, at det er at opbygge det videre til noget andet.
Ja, det kan jeg godt lide at skabe den kreative proces i det, ikke?
Kan vide, om det er også dengang, du så trænede til Ironman og sådan noget, at der må også have ligget lidt af den drivkraft til det, for det er jo det, man hører hos for eksempel bodybuilder og sådan noget. Jo, det er jo det der med, der gør de arbejde på deres krop som en skulptur.
Jamen, det tror jeg også, det var det. Jeg synes, jeg var blevet fed, ikke? Og jeg drak af helvede til, og jeg festede ud og drak, og var blevet fed. Og det fik man også at vide af folk. Kæft, hvor du blevet fed, og kæft, hvor du drikker. Og ja, jamen, jeg havde en fest. Og så havde jeg sådan lidt, du ved, jeg lavede først den første Ironman, da jeg var 35. Og der var jeg så damefrisør, som folk kaldte mig nede på Club La Santa. Og der er alle rundt om og trænede jo et eller andet.
Ja, ja.
Og en masse trænede til Ironman. Og så jeg bare de her seje atleter lave den Ironman. Og så satte jeg mig målet dengang og sagde, det skal jeg fandme gøre.
Ja, ja.
Så lavede jeg den første Ironman der i 98. Da jeg er 35 år. Men da jeg så bliver 50, hvor jeg er blevet fed, for drukken, det kører fester og bare sidder der, så siger jeg, fandme nej. På min 50-års fødselsdag der, så er der ikke en, der skal sige, at han er halvfed og færdig, vel?
Nej, nej, nej.
Han siger, 40 fed og færdig, den havde jeg så ikke. Men så siger jeg, fandme nej. Og så tog jeg mig sammen, og så brugte jeg et halvt år. Og trænede helt vildt og gik tilbage i Ironman-træning, og så stod jeg bare der og havde alt tøjet af på min 50-års fødselsdag. Så sagde jeg til, hold jeres kæft, hvad er det, I siger, ikke? Og så kunne jeg stå der i og bare være fuldstændig toptrim. Men så startede festen igen, og så var jeg kiloene på igen, ikke?
Jo.
Så lavede jeg bare en Ironman mere.
Det kan være,
nogle år efter. Så tog festen på igen, så lavede jeg bare en Ironman mere. Og sådan er det kørt op, og nu har jeg så lavet 5 Ironman, ikke?
Jo.
Og nu er jeg tilbage igen, hvor jeg også burde lave en Ironman. Men det er svært at finde tid med 2 børn, ikke? Så,
og det er også noget med, ting.
Ja, men jeg er også vokset. Jeg skal i gang med at træne lidt igen. Jeg vil da gerne smide de der 8-10 kilo, som jeg igen...
Men det er sjovt, kroppen har, som om... Den har også en ideal vægt.
Ja.
Som den ligesom siger, ja... Kom, Dennis, vi skal tilbage.
Ja.
Her kan vi godt lide at være,
ja,
ikke?
Ja, og det kan jeg jo godt lide, det at være, sådan, når der ikke tøjet ikke strammer, ikke? Nu kommer der på en dag her, hvor jeg er hjemme, og der er det joggentøjet, for der er ikke noget, der strammer, vel?
Jamen, det bruger jeg elsker joggentøjet.
Ja, det er det, så det er fandme dejligt.
Har det ikke lige været sådan lidt på mode også? Alle gik i joggentøjet?
Jo, det er så fedt. Det var skønt. Det er skønt. Men der er også sådan, man kan sige, mode og aldersmæssigt også, ikke? Altså, hvis jeg ligesom gik på arbejde i joggentøj, det ville jeg synes var for slapt, som det stod at lave. Så den bliver lidt derhjemme, ikke? Men, men jeg elsker det. Og så mine bamsestøvler, som jeg faktisk altid render rundt i, ikke?
Prøv at, min kone går også i, jeg ved ikke, hvad mærke det er, men hun har også sådan nogle af de der bamsestøvler, hun går rundt i.
Ja, det er det der australske mærke, der hedder UGG. Der er rigtig mange, der...
Okay.
Jeg har dem ikke, men de er så hyggelige her på.
Hun havde dem på engang til en premiere eller et eller andet.
Ja.
Og så skrev de, det er sjældent, jeg er på en rød løb. Men en gang imellem, så er jeg med at blive fanget der.
Ja.
Og så havde hun sådan nogle på, og så skrev mode en eller anden, der skrev om det, at hun var, måtte elske sin mand meget højt, siden hun ville tage sådan nogle tage så flade sko på, for at være mindre.
Nå. Ej, jamen, hun har bare været trendy. I Los Angeles så rendte samtlige kvinder rundt i de her støvler. Ja, selvom det var 30-35 grader i LA, så havde pigerne det her på og frække kjoler. Ikke?
Så
det er bare en god sko at gå i.
Da du så sidder der som, og leger med Barbie-dukker og sådan noget, er det så filmskuespillerinder og sådan noget? Hvem er det, hvor får du inspirationen fra? Altså, hvad for nogle blade er det, du læser, der gør, at du tænker, det der, det er mig?
Nå, det tror jeg ikke sådan, det var. Der tænkte jeg ikke så langt. Altså, jeg havde jo set mig selv, det skulle bare være sådan, det er forkert at bruge, måske bare almindelig frisør.
Ja.
Men det var nok. Altså, okay. Det var nok det der at klippe hår og style. Jeg havde ikke syntes, at det skulle være skuespiller og alt det der, jeg skulle ind og røre ved. Det kom bare løbende ved, at jeg netop kom ind på Danmarks Radio, hvor alle skuespillerne så kom, og jeg lærte dem at kende og begyndte at klippe og sminke og farve dem, ikke?
Jo.
Og så startede det ligesom op der. Men ellers havde jeg ikke... synes det var nødvendigvis det, jeg skulle gøre, nej. Så var det bare frisør, det drømte jeg for, ikke?
Men er der, jeg tænker nogle gange, når man laver film og tv, især film, men også tv-serier, så får man også nogle gange en mulighed for at arbejde i forskellige tidsalder.
Ja, det er fantastisk.
Jamen, det tænker jeg, der må være så sjovt.
Ja, det er vidunderligt, ikke?
Er der så, hvad for nogle tid, er der nogle tidsalder, du sådan mere, hvor du tænker, det er altid fedt, når det...
Jamen, det er altid sjovt at lave historiske film, ikke? Og jeg har lavet rigtig, rigtig mange, ikke? For en af de største, jeg har lavet, det er en Royal Affair, ikke?
Ja.
Og så har jeg lige lavet Bill Augers film Pakten, hernede med Bjørn Løgmand som Karen Blixen, ikke? Og så er det også sjovt at lave 80'er-filmen, du ved, ikke? Fordi der var jeg selv ung, ikke? Jo, så det er pisse sjovt at køre tilbage i... Med dopperne og ting. Jeg har kræphår, der kunne det, og pink, der bare er lyseblåt, der bare fyder den af, ikke? Så det er altid sjovt at lave historiske film. Det er det.
Det er sjovt med det der... min kone er de der... Ja, hun er 8 år ældre end mig. Ja. Så hun har lige haft den der... Noget lige lidt af de der 80'erne.
Ja.
Og det er sjovt, når hun sådan ser et billede af hende på den gang. Okay.
Ja. Der var hun vild, ikke?
Jamen, det er bare man kan næsten ikke se for sig, at det skulle komme tilbage. Men ved, statistisk set... Så kommer det jo tilbage.
Ja,
det er en eller anden udgave, ikke?
Jamen, alt rykker sig hele tiden, ikke? Altså, der er det jo lidt af det igen, de store, voldsomme øjenskygger, der kører på hele øjelåget og helt op til brynen, ikke?
Jo, og så synes jeg også, det virker som om, i dag skal folk have større... Altså, da jeg var barn, skulle folk have meget små... Eller da jeg var teenager, der havde pigerne meget små øjenbryn.
Ja.
Og nu skal de have de der sådan lidt store, brede øjenbryn.
Ja, lige præcis. Og det er der jo så en masse, hvis man er for gammel, så kan man jo ikke få det, fordi man har plukket og plukket og plukket, ikke?
Men det tænker jeg nogle gange, det er også lidt en hån mod den ældre generation af kvinder, siger, nå, men nu skal vi have store øjenbryn. Nå, det kan I ikke få.
Nej, det er det. Men sådan var det også i 80'erne. Der var også et tidspunkt, du ved, hvor man havde busket bryn igen, ikke? Så altså, tilbage i 30'erne, der var det jo de der helt tynde tegne, man bebedrede den nærmeste af, og så satte man brynet, hvor man ville, ikke?
Jo.
Så og det kommer igen, så de bliver ikke ved med at holde fat i de her store buskede. Så alle dem, der har fået tatoveret dem permanent og sådan nogle ting, de får også et problem, når det skal være tynde streger igen, ikke?
Men er det, hvor ved du så i dag fra, hvad er strømningerne? Altså, hvor I må, du må, er det dig selv, der vælger sig? Jeg tror, det er den her vej, eller sidder du også og lytter til, hvad sker der rundt om?
Der ser man shows og blade og magasiner og får inspirationen der. Der er jo en masse, som sidder også ude i verden og tænker, at vi tror på det og det og det, og så tager man lidt gejsten væk, eller hvad hedder det, gnisten derfra, og så prøver man at gå lidt den vej, ikke?
Jo.
Men noget af det mode, der er nogle gange, er jo nogle gange så skide grim, så du kan jo ikke have en kvinde, der er 50, og prøve at gøre hende moderne med en pink øjenskygge eller en grøn øjenskygge helt op til brynene, vel?
Nej.
Og så siger hun, altså, så det skal også være aldersbetonet, og hvor, altså, er man 20, så er det flot og hot, ikke?
Jo. Og det sagde en af mine tøjmand en gang, jeg går og handler tit og sådan samme, så sagde han en dag til ham sådan, jamen er der ikke noget med, at i dag går man, jo, det gør umenneske, Christian.
Ja.
Altså, ja, men Christian, det gør, lad de unge om det. Du tager det, du har jo det tøj, du godt kan lide,
ja.
Og det er jo ikke sådan, at det er helt, det har jo lidt af tingene derfra, men der er jo ikke nogen grund til, at du løber rundt i...
Jamen, tænk, du også skal få at vide allerede som 39 år, at du er for gammel til at gå i det.
Ja, men...
Det var da også en ekspedient, der sagde til mig, at det er altså mange år siden, at du er for gammel til. Og jeg blev simpelthen, hvor jeg sagde, hold din kæft. Men hvad fanden skal... Altså, jo, det kunne da godt være, at det var baggy bukser eller et eller andet, jeg var 40, og lige synes jeg skulle have røven hængende halvt udenfor.
Og lige synes, Royal bukser.
Ja, lige synes jeg var lidt fræk, ikke? Men altså... Der er jo ting, at man lige skal sådan... være bevidst om, fordi det bliver lidt komisk.
Ja, det er det.
Ja, det bliver lidt komisk.
Det er nemlig, det får det komiske... Ja. For jeg er jo vildt glad, fordi da jeg opdagede sådan nogle stramme korpevukser, der var...
I stretch.
Det er underligt. Det er det bedste.
Ja.
Og så fandt jeg lige besluttet ind, nej, nu må det godt være lidt brede igen. Altså, nej, nu har jeg lige fundet det med. Ja, lige stretch.
Jo, men så kan man også sige, hvis du så går over i en, der er sådan helt skåret og hvid dernede og sådan ting, ikke? Altså, så der skal man være meget modig, mand. Så skal du også have en høj stilet på samtidig, hvis du har den brede bukser.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om du gider rende rundt i.
Nej, jeg gik i... da jeg var teenager, gik jeg jo i... Eller slut.
Buffalo, eller
det
hvad?
Det var Buffalo.
Ja.
Og refleksbukser.
Ja.
Det var simpelthen det, man gik i.
Ja.
Jeg kom ud fra Amager, og det var det, man havde på. Så nogle gange havde man... Som var rigtig cool, så havde man sådan en vest på, et dynejakke, og så sådan en hættetrøje. Altså, det var... Jeg har set nogle billeder af mig selv for dengang. Jeg tænkte, hvordan, altså, der er jo ingen farve, der endte det hele bare smidt sammen.
Ja.
Og jeg synes, det var så fedt.
Ja. Men det er jo det, der er så skønt ved ungdommen, og når man er ung, ikke? Det er, hvor følelsesbetonet det kan være, når man ved, det er fedt, det tøj, man er på, det sidder rigtigt, og man er smart, og man er, ikke? Men der må jeg sige, altså, den følelse, den er i hvert fald forsvundet for mig, tak med at blive ældre. Altså, hold kæft, det er ikke, altså... Jeg mærker ikke lykken, når jeg køber en ny skjorte.
Nej,
det er ikke der, den er, vel?
Nej. Så. Jamen, det er som om, man rykker af tøjet på, så går det mere ind i en selv.
Ja.
Det er derinde, den skal findes, ikke?
Ja.
Og men hvor var det dejligt, man dengang man bare kunne købe en skjorte, og så var man i godt humør.
Ja, fuldstændig. Og alle skulle se den, og alle skulle... Så fedt, ikke? Men dengang jeg så købte de skjorter, der strammede skjorten så heller ikke, og buksen sad perfekt, ikke? Du prøver tre skjorter, før jeg kan passe den, ikke? Og så den for lange på ærmerne, men nødvendigvis, hvis jeg skulle passe den og male. Det er pissirriterende, ikke?
Så det er sådan, kan jeg ikke få sådan en skjorte, hvor det tydeligvis er tre forskellige personer, den er lavet
til? Lavbenet, ikke? Kortarmet, ikke?
Nå, fordi vi, ja, vi er også samme høj. Vi er nogen,
ja, samme høj, ja,
så du kender præcis det med bukserne,
ja,
hvor de er altid lidt for lange. Lang,
ja, ja. Og sådan er det bare med skjorter. Du har også en lidt stor brystkasse, kan jeg se.
Ja, ja, ja. Så det hele, det skal lige...
Skal vi ikke tage tøjet af her, hvor vi er i skov? Ej, så kan vi se, om vi har den samme krop, eller vil det være for meget?
Nu er det jo på lyd, så der er ikke rigtig nogen, der får noget ud af det, ud af os.
Nej, okay. Det var også bare første gang, der var tykkest. Du er ikke tyk, du ser godt ud.
Ej, jeg har,
men det er rigtig lækkert her, prøv lige at se. Det,
det er helt vildt, det er, jeg vil lige være at sige det før. Det ser helt vildt ud, det der.
Ja, det er fandme smukt, ikke?
Det ligner sådan noget fra sådan en eventyrfilm.
Ja, det gør det faktisk lidt her. Så hører bølgerne, og så det her fine støvregn, der er her lige nu, ikke?
Det er også sjovt, så hvordan vinden har blæst det, så det har fået sådan en helt pæn form. Ja. Det er jo godt klippet, det der.
Det må man sige. På klippen.
Ja, ja.
Ej, det er faktisk ret smukt. Det er de der troldeskove der, ikke?
Men er det også en del nogle gange af det, at, fordi det tænker nogle gange, så er der mode er vel inspireret, og trends og sådan noget er vel inspireret af alle mulige ting, men det er vel også nogle gange af naturen. Kan der ikke være sådan en træk, man op der, at nu går de jordfarverne igen, og...
Jo, det er jo de store modskaber, som sidder der og kører kollektioner. De laver ofte fire kollektioner om året, hvor de skal være nytænkende hele tiden. Og de har jo inspirationskilder, hvad de tænker.
Ja.
Nu arbejder vi med naturen, ikke? Og så tager de det ind i. Og så er der også andre, der gør det. Og så er det ligesom det, der får kaldet til det. Ikke?
Men det, du har lavet, har du aldrig siddet i den... Den del af processen har ikke interesseret dig så meget?
Jo, men det var, da jeg var ung. Okay. Der lavede jeg rigtig meget mode. Hvor jeg lavede for magasinerne og masser af styling på modeller og sådan ting, ikke? Men jeg må indrømme, at jeg laver ikke så meget mode mere. Af to grunde, der er kommet så mange andre til,
ja,
som gør det og har tiden til det. Og den anden ting er også, at man skal også ligesom... Jeg ved, der er nogle ting, jeg er sindssygt gode til. Og det her med at være helt fremme på beatet, i den sidste trend, i de sidste nye ting og sådan ting. Ja, altså, mange af de kunder, jeg har, og voksne skuespillere og sådan ting, der kan man jo ikke bruge det. Jeg har unge piger i salongen, og der vil være helt hot og trendy. Jo, så gør jeg det.
Ja, ja,
så kan jeg jo, så ved jeg jo, hvordan man skal gøre, ikke?
Men opbygge lidt ligesom, når jeg optræder, så får jeg jo et publikum.
Ja.
Men det får man vel også, når man har en salon, så får man også et publikum, som bliver ældre sammen med en. Altså, man vokser vel sammen med sit publikum eller sin kunder?
Jo, men så har jeg så mange folk, som arbejder med mig derinde.
Okay.
Og de er jo meget yngre.
Okay.
Og de er så de unge, mange af dem, så de kommer så hos mig. Ikke? Men jeg har faktisk også ret mange unge piger, som jeg aldrig sådan, har haft før, hvor moren forkæler datteren ved, hun skal ind til mig. Konfirmationsgave eller et eller andet. Eller en ung pige, der har et dårligt selvværd, ikke? Synes jeg... tage en snak med mig, og hvad kan hun gøre? Og så er det jo enormt dejligt at se, hvis en ung pige, der kan blive glad, og
ja.
Man kan give en selvtillid boost, ikke?
Det kan jeg huske, da jeg var knægt, når man så de der film med hende, den nørdede pige, der godt kunne lide den unge, flotte dreng, og så skulle hun altid bare have brillerne taget af,
ja,
og knolden ud, og så lige så lignede hun.
Ja.
Gud, det er utroligt, hun ikke selv opdagede det der hjemmefondsforhold. Ja,
ja. Det har også lavet mange reklamefilmer, ja, ikke? Altså, jeg tror, Tuborg har lavet dem også, den der. Det var, hun sidder der og ligner sådan en nørde skolepige,
ja,
ikke?
Ja.
Så er hun helt vildt set.
Så bare brevet af.
Ja.
Og man tænker sådan, har du ikke set det, når du er kommet ud af badet?
Ja.
Altså, du må da have set det selv på et eller andet tidspunkt.
Ja, altså i dag, hvor det også er hot at bruge briller, der er masser af unge piger, der har briller på, ikke? Altså, og bare som accessories ting.
Ja, 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 ja. Så. Og min kone er lige der nu, hvor det hun skal bruge læsebriller. Og hun kan simpelthen ikke acceptere det.
Ej, det er også svært, fordi det er pissirriterende, fordi det er sådan en overgang, hvor man har den af og på.
Jo.
Men det kan man vende til. Jeg har i mange, mange år arbejdet inde i brillekæden. Flere brillekæder også har lavet stylingshow for deres stylister og uddannet dem i ansigtsformer og brilleformer, ikke?
Jo.
Så jeg ved rigtig meget om briller. Men jeg troede, jeg var en af dem, der kunne være fornægteren. Og så sige, at det bliver ikke nødvendigt for mig, for jeg kan godt træne mit syn til ikke at skal bruge briller. indtil folk begyndte, og det er jo meget sjovt, for jeg opdagede det faktisk ikke selv.
Det er sjovt at tænke sådan, det, jeg kan godt lide.
Jeg kan styre det her.
Det er selv, mig selv, sådan tænker
jeg. Jeg kan sgu godt træne det der. Indtil folk begynder at sige, man er ikke lidt skæv, det er lidt sådan noget. Og jeg kunne sgu ikke se det. Indtil jeg fik begyndt at få briller på, og tænkte, hold kæft, mand, har jeg stået og lavet sådan noget lort i flere år måske. For jeg så det ikke.
Det er sjovt.
Nej, og det er virkelig sådan det. Og så har jeg tænkt på nogle gange, altså Gud skabe mennesket med, i takt med, at vi bliver ældre og ældre, vi får, huden bliver løs, og alt bliver slapt, og rynkerne kommer, og det hele. Og så har han også lavet vores syn falde lidt af på det. Det vil sige, så ses der ikke det i spejlet, som man kunne frygte at se. Det ses ikke så tydeligt, vel?
Men ved du hvad, jeg tror, det er faktisk samtidig med, at han lader det hele falde, det kan man så sige, det er en eller anden, det er man træt af,
det er
ikke?
Det lidt tavle, ja.
Men det der med, at han også sørger for synet,
ja,
det er sgu meget sødt.
Ja, det er det, lige det, den. Jeg lige giver til den med, ikke? Så jo. Du skal sgu ikke blive helt ked af det, hvad det, du kigger i spejlet.
Men det er også sådan, at jeg har tit tænkt på, at det var, der var yngre. Mine forældre kunne godt lide stærk ost, og de begyndte at kunne lide stærkere ost, jo ældre de er blevet. Og der tænker jeg også, det er nok, fordi smagsløgene er blevet lidt dårligere.
Ja, det kan tænke.
De kan spise stærkere og stærkere ting, ikke?
Ja.
Ej, det er også meget
ost. Men prøv at min mor, som jo er hos mig ind imellem, og blandt andet er her lige nu, og så er hun i kursør nogle dage.
Hun elsker. Går her ikke lige nu, skal jeg lige sige til lytteren. Hun er
ikke med i
hjemme i huset.
Ja. Men det, der så er, det er, at hun kan også lide stærk ost.
Ja.
Og den skide stærke ost, den stinker i hele køleskabet. Men jeg køber den, for jeg ved, hun bliver glad på sin morgen, når jeg får den der. Men mine fingre, de stinker af ost.
Bare jeg flygte den.
Ja. Men det værste er, min søn Lukas er også begyndt at kunne lide farmors stærke ost.
Ej, det er sjovt.
Og den der stinkeost der, altså det. Man kan jo ikke give et barn sådan en stinkeost, inden de skal op i vuggestuen.
Nej, det er sjovt.
Altså, det kan man jo ikke, fordi så tænker folk, der er et beskidt unge, ikke?
Må jeg lige spørge, nu sagde du det der før med alenefar. Der er nok noget, jeg ikke har fulgt med i. Altså, hvordan fungerer det, når du siger alenefar?
Jamen, alenefar er jo, jeg har valgt at få mine børn på en meget alternativ og anderledes måde, end de fleste børn kommer til verden på. Og det gør jeg, fordi at jeg mere end 20 år har. Jeg har mere end 25 år faktisk forsøgt at få børn med seks forskellige kvinder i Danmark her. Altså lesbiske par, heteroseksuelle piger, single piger. Og det har ikke lykkes. Ikke fordi jeg har dårlig sæd, det er intet med det at gøre. Men det har jeg ikke.
Nej, det har du ikke.
Nej, men det der er i, det er så, at det lesbiske par går fra hinanden. Heteropigen finder en fyr med i processen. Den anden heteropige, hun bliver gravid, mens vi går i fertilitetsbehandling. Så er jeg ikke faren til barnet, fordi hun er bollet ved siden af. Ikke?
Ja.
Du ved, så jeg har været rigtig uheldig. Så der er gået de der 20 år, og min alder biologiske ur jo render også deroppe af. Så beslutter jeg mig der, fordi jeg læser en artikel i et magasin om et ung homopar, der har fået børn med en rumor i USA.
Mm.
Og så begynder jeg at søge den verden der. Og så beslutter jeg mig for at sige, men ved du hvad, så gør jeg det selv. Okay. Og så er det sådan, at når man så snakker med det her bureau, som har hjulpet mig vejen til det, så får man at vide, hvis du signer op, og du skriver under, og din helbred som mentale ting, alt det skal du screenes og testes for.
Ja.
Og hvis alt det er på plads, så garanterer du, så bliver du far. Og det var enormt befriende at sidde der og sige, jeg ved, jeg bliver far.
Ja, så du får ikke den der fase, du har været i gang 6 andre gange.
Nej, jeg ved, hvad nu, hvis hun ikke bliver gravid? Og sådan noget. Så hvad hvis den rumor ikke bliver gravid? Men så finder vi en anden rumor til dig.
Ja.
Og det var altså, det er meget, meget befriende at få at vide, at man blev far, ikke?
Jo.
Og så starter den lange proces med, at man så skal til at vælge en ægdonor.
Ja.
Som skal donere æggene. Og der, det foregår lidt på et kartotek, faktisk, hvor du går ind, og så ser du, om du skal have en lille mørk en med store krøller, eller du skal have en.
Gud, kan du simpelthen.
Du kan simpelthen screene. Det er piger, der er alt på, der vælger at donere deres æg.
Ja.
Og så læser du lidt historie om dem, og hvis du så beslutter dig for, hvem det så skal være. Og der valgte jeg at tage en, der er meget højere end mig. Der var blond, blåret, langbenet. Høj, tøm,
du
er vildt, smuk.
Du har bare kigget dig selv i spejlet. Ej, du er da meget pæn, men du har kigget dig selv i spejlet. Skal alt det andet?
Ja, jeg skal have nogle gener med en, der kan løfte hele lidt til værds. Ja. Og det beslutter jeg mig så for. Og så derfor så, da jeg så finder ud af, at de ikke de er, dem kan jeg få. Og så bliver jeg så screenet for min sæd og alle de ting i USA.
Ja.
Og så er der match, og så prøver man at befrugte æggene, og når de så er befrugtet, og man ser, at de fungerer, ligger, så ligger man ægene på frys igen, og så starter rejsen med, at jeg skal finde den bærende mor, altså rumoren, der skal bære barnet.
Nå, så det er jo ikke, selvfølgelig, det er jo ikke nødvendigvis hende, der har doneret ægene.
Nej, det er det nemlig ikke, og det er det, der er meget interessant med det her, det er, at for at være rugemor, skal du være selvkørende, selvforsørgende. Du må ikke være en fattig kvinde.
Og du må ikke leve af at gøre det.
Nej, du må ikke være en fattig kvinde. Helst tage børn også, eller det tror jeg faktisk, du skal have også, har fået dine egne børn. Og så fandt jeg en skøn kvinde i staten, Arkansas, som man så lærer at kende på FaceTime, og snakker med, og hvad hendes værdier er, og sådan nogle ting, ikke?
Jo.
Og så når man så har gjort det et halvt års tid, kender hende, så går man i gang med processen.
Og der er ikke noget, man får ikke noget støtte fra den danske stat overhovedet? Er det sådan til selvfinansiering?
Nej, det er selvfinansierende det hele, ikke?
Hvad synes du, det er fair? Eller har du sådan en...
Altså, jeg har det sådan lidt, at jeg har været heldig, at jeg har økonomien til at kunne selvfinansiere det.
Ja, okay.
Men ser jeg andre i lignende situationer, som ikke har økonomien, så synes jeg ikke, det er fair, at man som kvinde kan gå op og få gratis donorsæd og få et barn.
Ja.
Men som mand
kan du ikke. Nej.
Så, og jeg vil sige, det er 1 million plus, det koster at få et barn, ikke?
Ja, okay.
Så.
Ja, det er inden du har fået det.
Det er det.
Det er vildt nok, fordi det koster det jo...
Og bagefter 1 million også, ja, eller 2, ja. Alt hænger på. Så, men det kan ikke gøres op i penge. For mig var det ekstremt vigtigt at få de børn her, fordi det ændrede mit liv.
Men har du vidst det, når du siger 20-25 år, altså du har vidst det, siden du var i...
I 30'erne.
I 30'erne har du vidst det skære på den tidspunkt?
Der startede med det første lesbiske par, ikke?
Men havde du så også en periode der, hvor du tænkte, det kan være, at jeg bare, så må jeg leve et heteronormativt forhold?
Nej.
Det har ikke været...
Nej. Fordi det var sådan lidt, jeg synes jo godt, man kunne leve det der lidt alternative liv, at man kunne være børnene den ene dag og mor den anden dag far, ikke? Men i dag, hvor jeg er alene med børnene, er jeg også lykkelig for, at jeg ikke har børn, der skal kastes 7-4, ikke?
Jo.
Eller 7-7, eller som jo de fleste børn desværre lever liv med, fordi mor og far jo ofte ekstremt mange skilsmissebørn.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg har fandme hørt mange historier om folk, der kæmper i statsamtet og ting at slås om børnene, og børnene dårlige samvittighed, når de har hos mor, og sige, må ikke sige det til far, og far må ikke...
Altså,
hvor er din computer? Jamen, den står op hos far, den må jeg ikke have ind hos mor, ikke?
Nej.
Altså, og der er jeg lykkelig for, at jeg har hele den her forældremyndighed over mine børn, og det er mig, der har fuld ansvar.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men det er sjovt, fordi det er sådan noget, mig og Carina meget har snakket om. Det er sådan noget, man ikke... Vi besluttede jo, at hvis vi skulle have børn,
ja,
så forsvinder den dør bare. Så kan vi ikke gå fra hinanden.
Nej. Og det er det jo nok, for hvis man lærer at elske det, som der er, så er der jo også i kærligheden, så er jo også dramaet også, ikke? Der er jo, det hele kan jo ikke være... Det kan det jo ikke.
Men det skal man også lære at elske på en eller anden mærkelig måde.
Jo. Men der er det bare for nemt at være menneske i dag, fordi der alt for mange går bare lige på en Tinder og swiper en gang eller to, og så kommer der en mere op med et større nødder, ikke?
Jo.
Og så kører den derhen, ikke? Og så mister man alt det, som man havde, og så kører man ud i et dybt frustreret liv, ikke? Og så... Ej, det er dejligt, at I besluttede for det. Det er sejt.
Ja, nu må vi se, om det holder. Hun er irriterende.
Jo, men I har sgu aftalt det. Ja, så kan du ikke bare trække det, vel?
Vi snakkede meget om det der med, at den dør er vi simpelthen nødt til at tage væk nu.
Ja.
Fordi at det har vi ikke noget, vi siger til hinanden. Men der vi lige har nu været sammen i 15 år, men i starten, der havde vi de klassiske diskussioner, man har i starten. Hvordan så kan du også bare være lige meget?
Ja.
Så lige meget, ikke? Det kan man jo, når man har... Altså,
børn, nej, så er det ikke bare helt lige meget.
Det er bare ikke helt lige meget.
Men så kan man sige, at det er så lige meget, hvis man er som to, der ikke kan være sammen, og så for børnenes skyld, ikke, så er det måske bedre.
Man skal ikke kun blive, det er jo også en fejl. Det er, faktisk hørte jeg engang, at hvem var der sagde det i forhold til barn nummer 3? Man skal virkelig tænke over barn nummer 3, fordi hvis der er mange, der får barn nummer 3 for at redde det.
Ja.
Og det skal sådan et rigtigt ankerbarn. Det er sgu for...
Det skal det ikke være.
Det er ikke synd. Det er ikke godt for nogen.
Men det er jo det. Jeg kan godt lide den tanke med, at I beslutter for at sige, at hvis vi får børn, så lukker vi den dør, så er der ikke et alternativ vej. Så er vi på det spor, og vi kan ikke køre til siderne.
Nej, nu må vi bare prøve den vej. Så må vi få det til at fungere. Ikke?
Ja.
Men det er også, nu er jeg vokset op i den der tid, hvor jeg hele tiden fik at vide, at alt handler om at være lykkelig.
Ja.
Og så har jeg altid følt mig forkert, når jeg ikke var lykkelig.
Ja.
Men nu er det sådan, jo ældre jeg bliver, er det bare gået op for mig det der, men livet kan ikke være lykkelig hele tiden. Ligesom du selv siger, du har haft de store opture, men du har også haft...
Ja. manierne, ikke?
Hvor, ja, hvor man ryger ned i nogle huller, men det er jo også livet, det, man skal jo stadig føle sig rigtigt, når man er dernede.
Ja.
Hvad var det, du sagde, det der med angst? Du nævnte bare lige sådan en sidemærkning, du havde haft. Altså, er det noget, du altid har lidt af, eller er det noget, der sådan har været i perioder?
Jeg tror sgu, jeg altid har haft det lidt, ikke?
Okay.
Altså, i barneårene husker jeg lidt, og sådan ting, teenageårene lidt, men når den først bliver rigtig, rigtig alvorlig, angsten, altså, så er det sådan, der er sådan i slutningen af 20'erne, da jeg virkelig bliver syg, ikke?
Okay.
Der får jeg desværre det, der hedder en oplevelse, som... Altså, jeg mister min far, da jeg er 21 år. Han dør af en trafikulykke. Min bror er 15 eller 16 der, ikke?
Ja.
Så det er enormt tidligt at møste en voksen.
Ja.
Og så ligger jeg en nat der som 29 år. Jeg har en kæreste på derværende tidspunkt, og vi ligger og skal sove og et eller andet. Lige pludselig får jeg fremkaldt min fars ansigt.
Ja.
I hans ansigt.
Ja, okay, ja.
Og der får jeg simpelthen sådan en angst og en ud af kroppen op.
Altså sådan helt hallucinerende?
Ja, okay. Ja. Og lige pludselig ligger min far der, hvor det går op for mig. Så hvis jeg ligger ved siden af min far, så er jeg jo død.
Ja.
Men hvis jeg nu ikke er død, hvorfor er jeg så her? Og så får jeg en energi, og den har jeg beskrevet for nogle mennesker, der har lidt forstand med det her. Det er det, der hedder i det alternative sprog, sådan en kundalini-rejsning. Altså en livsenergi, der går igennem hele kroppen og går ud igennem det, der hedder kronechakren, hvis man tror på sådan noget.
Ja.
Op i toppen af hovedet, at man ligesom flyver ud. Og det gjorde jeg. Og så fløj jeg sgu ud og kunne se på mig selv konstant. Og så blev jeg simpelthen så angst for, at jeg vidste ikke, om jeg bare gik mig, om jeg levede, eller jeg var død. Og så blev jeg så selvanalyserende.
Altså i det øjeblik, eller var det sådan, at det fortsatte?
Nej, det fortsatte, fordi det angstanfald, jeg fik der, da jeg så ham, det gav jo både hjertebanken, koldsved, diarré, uvirkelighedsfølelse. Og den uvirkelighedsfølelse får du, når du ligesom forlader din egen krop og går rundt og glor på dig selv. Ja. Det er det, mange beskriver som en osteklokke, man føler, man går i,
ja, at verden
er anderledes, ikke? Og verden ser mærkelig ud, synes
man. Ja, man er ude for akvariet og kigger ind.
Ja, præcis.
Ja.
Og sådan en følelse gik jeg med i mange år, havde det simpelthen så dårligt. Og give sig til psykolog og prøve at være bike der. Og så flytter livet sig jo langsomt, og man får det langsomt bedre. Og det kommer altså igennem. Men så får jeg det så senere igen, da jeg er slutningen af 30, der får jeg også virkelig en angst og depression. Ikke jeg ser min far, der havde jeg også gået i terapi og alt
muligt,
ikke det. Men der får jeg bare ekstremt meget angst og dødsangst, livsangst. Ja. Tænk nu, hvis... Når vi skal dø, tænk hvis jeg dør, tænk hvis jeg falder op, bare ikke får et hjerteanslag nu. Hvad så? Altså... Og så føles jeg hele tiden, at de der panic attack angsten, man får, det føles som om, man er ved at dø. Fordi du får rysten, sidrende, snoren i hænderne, åndedrætsbesvær, du besvimmer. Altså, og det suser for ørerne, og pulsen kører op, og koldsveden løber ned ad ryggen. Og sådan føles et angstanfald. Så det er enormt voldsomt. Og dem fik jeg så mange af om dagen på et tidspunkt.
Ja.
Og så troede jeg ved at blive sindssyg. Altså jeg kører, og lige pludselig får du nogle tanker, du ikke kan forstå, du tænker. Det er jo sygt. Det er jo syge tanker. Hvordan kunne man tænke så voldsomme tanker?
Altså om dig selv, eller om altså, verden? Også med tillid til andre? Og sådan
tillid til andre. Tænk, hvis du mister kontrol. Angsten for at miste kontrol. Og nu hvis jeg rejser mig op på en bus, eller på, når jeg ikke gør et eller andet, bare råber ud, at jeg skyder jer, jeg slår jer ihjel, eller fuck jer, eller jeg knipper dig, mand, eller jeg dræber dig, mand. Jeg finder en kniv og hakker dig i små stykker, og parterer dig.
Man føler, man holder dit... Man føler næsten, man skal bruge kræfter på at holde... Det er
dæmonen tilbage.
Ja, okay.
Jamen, det tror jeg, alle kender, ikke? Så lidt.
Jo, det er lidt... Jeg tror, at de fleste kender i hvert fald det der med at stå ved kanten af noget.
Ja, og bange for, at jeg skal hoppe.
Jeg skal lade være, om jeg går til. Hvad hvis jeg hopper?
Hvad hvis jeg hopper? Det er lidt det samme, når man står med en kniv lige... Tænk nu, hvis man
lige... Jamen, det har jeg tænkt med. Ja. Det tænker jeg stadig, når jeg står med en kniv. Men så kan mit liv kunne ændre sig, hvis jeg lige stak i maven.
Ja,
men det er sådan, men hvis du så samtidig er deprimeret...
Og angsten.
Så bliver sådan en tanke jo endnu værre.
Og så bliver det jo en katastrofetanke.
Ja.
Og når det er sådan en katastrofetanke, tager du ikke bare kniven, så er det alt andet også, der bliver sådan.
Ja.
Og derfor tror jeg, at jeg bliver sindssyg. Fordi tænk nu, hvis jeg mister kontrol og kommer til at gøre alt det, jeg ikke har lyst til at gøre.
Ja.
Skade de mennesker, jeg elsker allermest. Ja. Tænk nu, hvis, altså som du siger med kniven, ikke?
Jo.
Og så sidder jeg også en psykiater og begynder, fordi jeg har lidt angst og dårligt og sådan ting. Og så sidder jeg psykiater og så siger, jeg tror, jeg vil blive sindssyg. Og så siger jeg, hvad er skizofren? Er jeg virkelig sindssyg og sådan ting? Og så siger den her psykiater til mig på et tidspunkt, Dennis, kan du se, om jeg har tykt eller tyndt hår? Ja, ligesom om jeg har været frisør i 20 år, ikke?
Ja.
Og det har været en tidspunkt. Jeg kan sgu godt se, om du har tykt eller tyndt hår. Jamen, nu skulle du sige, jeg har været 10 år på den lukkede afdeling, Dennis. Jeg kan godt se, om du er sindssyg og skizofren.
Ja.
Eller du ikke er.
Ah, det var en sjov
vej. Og så gik det op, nå, okay. Nu begynder jeg at forstå, nej Dennis, du har angst, du har depression, og det går hånd i hånd. og det kan være voldsomt, men der er en vej ud af det.
Ja.
Og derfor tænkte jeg, at vi skulle prøve med noget antidepressiv medicin. Ja. Og derfor startede jeg så op og var så på antidepressiv medicin i 3 år. Ikke?
Og det er noget, der dæmper?
Det ligger låg på de der ekstrem tanker.
Ja, ja, ja.
Så det ikke flyver så løbsk, du ved, at depressionen ikke bliver så tung. Og ja. Det hele lyser lidt. Det ligger også låg på lidt de der glædesfølelserne, men det, sådan, det bliver sådan... Jeg havde det egentlig meget godt i de 3 år, jeg var på det. Ikke?
Ja,
det var
ja.
Sådan fint.
Men det er noget, man skal tappe ind i? Eller man,
ja, trapper ind i og ud
af. Og så trapper ud af, ja.
Så trapper jeg ud af efter 3 år, ikke?
Okay, okay.
Og så lever jeg livet og har det godt, der var, og det fører fester og drikker og alt sådan ting. Og så sker der det i mit liv, at jeg får så meget angst igen. Præstationsangst. Jeg laver så store spillefilm. Jeg laver de fleste af Lars von Triers store spillefilm. Jeg laver Bill Aukers film. Så der er så kæmpe pres på, at det her skal levere hver gang, ikke?
Jo.
Du skal lave det her. Du står med de store spiller, vi har hjemme. Det var Gita Nørby hver morgen. Det var Paprika på nogle af filmene. Og jeg får den der præstationsangst og angsten for, at jeg ikke gør det her godt nok. Og så jeg begynder at misbruge alkohol.
Ja, ja, ja.
For alkohol tager angst. Ja. Men når så alkohol...
Det skubber angsten foran dig.
Ja, det er det. Og når du så tager, så brænder den jo af. Men det, der så er så sindssygt ved alkoholen, det er jo så, at så skulle jeg bare have noget mere alkohol, for så var det jo godt igen. Og til sidst var jeg faktisk op på et alkoholmisbrug, som var flere flasker vin om dagen.
Ja, okay.
Og på en arbejdsdag, altså med Lars von Trier eller sådan noget, kunne jeg godt have en sådan flaske hvidvin stående lidt, ikke?
Jo.
Og i morgen, jeg husker, det var så forfærdeligt, jeg står med Gita Nørby. Vi lavede Stille Hjerter for Bill Aukers. Og jeg har så meget dilemma med angst, at min hænder ryster så meget, jeg simpelthen ikke kan sminke Gita. Som på derværende tidspunkt tager mig i hånden og siger, jeg ved, hvad det er, Dennis, jeg kan se det på dig.
Nå, hun vidste.
Nej, jamen, så Gita, jeg har jo snakket med Gita, jeg kendte mange, og hun vidste godt, jeg havde angst. Og sådan. Så siger hun, har du ikke din glas vin eller et eller andet? Og det havde jeg.
Ja, ja, ja.
Og så var jeg inde og drikke en halv flaske hvidvin lige hurtigt, og så tog det rysten. Så kunne jeg arbejde lidt videre, ikke? Men jeg havde det fandme dårligt på den film der.
Ja, ja. Hvad var det for en?
Stille Hjerter hed
Stille Hjerter, okay.
Det var den 7-8 år siden. Og så kører jeg sådan det der alkohol, det kører langsomt op. Og jeg får fest, og jeg drikker, og... Så tager mit liv den drejning jo, at jeg ligesom finder ud af, at jeg skal være far. Jeg har været på den rejse, samtidig med, at jeg også havde festerne og sådan
ting. Ja, ja, ja.
Og 3 måneder inden jeg ligesom skal have barn, have Lukas... Der har jeg så meget angst, at jeg ikke kan være i min egen krop. For tænk nu, hvis jeg ikke kan klare det her, hvad far? Hvad er det, jeg gør? Jeg har sat et barn i verden.
Ja, ja, ja,
jeg kan ikke løbe det. Jeg kan ikke aflevere det nogen steder. Og fordi jeg ikke kan aflevere det nogen steder, hvad så? Så har jeg et barn, og kan jeg leve med det? Og hvad nu, hvis jeg ikke vil? Hvad nu, hvis jeg ikke vil have det barn?
Ja, ja, ja.
Hvad gør man så? Og kan jeg have det? Hvor kan man aflevere det henne? Og det fik jeg simpelthen så meget angst, du ved, at jeg faktisk på daværende tidspunkt, over en periode på et halvt års tid deromkring, sådan faktisk bliver indlagt 3 gange til afrusning på Herlev sygehus.
Okay.
Fordi jeg har så meget abstinenser.
Ja, ja.
Altså fordi jeg drak konstant.
Ja.
Og efter en uge 29 i Skagen, hvor jeg ikke sov en uge, bare festede og lukkede Body Holly, og hvad fanden det hedder deroppe, hullet og sådan ting, fordi jeg drak mig i hegnet konstant, og startede med hvidvin om morgenen, og festede konstant, ikke?
Jo, jo, jo.
Så bliver jeg også indlagt, da jeg kommer hjem fra Skagen, jeg har så mange abstinenser. Og der siger min familie altid, at jeg prøver her, du skal være far om 3 måneder, og du kan ikke være far med alkohol.
Nej, du kan ikke være så er du vil du være alkoholiker far, ikke?
Ja. Og så siger de så, at du er simpelthen nødt til at gå i behandling. Og så starter jeg så også en ny psykiater. Jeg starter på antabus i 3 måneder, og så starter jeg så på antidepressiv igen.
Ja.
Og det er nu ved at være 3 år siden,
ja.
Og jeg har ikke rørt alkohol i 3 år overhovedet.
Ja, hvor er det tillykke.
Og den her antidepressiv, jeg er nede i så lille dosis nu her, at det er en 1/4 pille, jeg er nede på nu.
Ja, ja, ja.
Og den tager jeg så om aftenen, du ved. Og jeg ved sgu ikke, om den hjælper eller hvad det gør, men i hvert fald, jeg har ikke lyst til at trappe ud af den på nuværende tidspunkt.
Nå,
fordi livet er stressende med 2 børn og sådan nogle ting, ja, ja. Og jeg har det pisse godt. Men det er også vidunderligt ikke at røre alkohol. Fordi jeg ved, at jeg kan ikke tåle det.
Nej, nej. Jeg har jo selv været i behandling.
Også for alkohol?
Jamen, det var med has.
Okay, cool.
Jeg gik i misbrugsbehandling, så... Men alkohol var ikke mit primære, så jeg kan godt stadigvæk en gang imellem drikke. Men jeg er sådan en, der... Jeg har også festet og taget coke og alt muligt. Altså, den rejse har jeg også været på.
Ja.
Men der... Men det bliver aldrig min... Det var aldrig min primære. Det var hassen. Det var den daglige ting, ikke?
Men havde du ikke venner og familie, der også sagde til dig, nu du skulle for meget?
Sådan jeg havde besluttet, at jeg skulle stoppe, inden jeg fik min datter.
Ja.
For jeg ville ikke være den far.
Nej.
Den samme tanke, som...
Nej, du som sikkert, jeg havde med alkoholen, ja. Ikke? Ja.
Og så fik jeg Michaela. Og så gik der et par måneder. Jeg husker det som, det gik 3 måneder. Jeg var stadigvæk røg.
Ja.
Og så sagde Carina til mig en dag, Christian, nu tager jeg lige ud til min bror.
Ja.
Og jeg er der lidt med Michaela.
Ja.
Og så synes jeg lige, du skal vurdere.
Om du synes, du har lyst til det.
Ja.
Ja.
Og samme dag ringede jeg til misbrugsbehandling.
Ja.
Og græd og græd i telefonen. Ja. Og sagde, prøv at høre, vi er nødt til at gøre det. Jeg havde en dag allerede der haft nogle, sådan nogle angst, eller sådan nogle øjeblikke, hvor jeg havde gået. Og lige pludselig var jeg begyndt at græde. Så jeg tænkte, hvad fanden, jeg går midt på Frederiksberg, og lige pludselig tuder jeg bare, hvad fanden, jeg går og græder over, ikke?
Ja, ja.
Og har kæmpet med mig selv hele tiden. Lad nu være at stoppe nu. Jeg havde holdt sådan en pause på 5 måneder og 2 måneder og sådan noget. Og ligesom tænkte, nej, jeg kan godt komme et eller andet.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så tog jeg i behandling for has.
Ja.
Så var jeg så clean i 5 år. Eller sådan. Så har jeg haft, jeg tror, jeg har haft 3 tilbagefald.
Ja.
Og så har jeg så ikke haft noget lang tid nu. Men jeg havde lige sådan... Mit problem var, det der holder mig primært for ikke at falde i. Det er det der med, jeg ved, falder i én gang.
Ja.
Det, så jeg først...
Den ene gang, så kan jeg
så
også...
Så tager det bare en måned.
Ja.
Så tager man, det er en måned af mit liv,
ja,
hvor jeg skal igennem den samme,
ja,
som jeg har gjort før. Jeg siger ikke noget til Carina.
Nej.
Og så trapper jeg forbruget op, og så på et eller andet tidspunkt siger Carina til... Og jeg lægger jo ikke joints rør sådan noget væk. Jeg, nej, gemmer det jo ikke rigtigt, for jeg vil jo teknisk set gerne lidt have, hun kommer og opdager,
ja,
det igen.
Ja, ja, ja.
Og så siger hun bare, ej, Christian, du har røget, og siger, ja, det har jeg, og vil du godt stoppe med det? Og så skal vi lige have en uge, hvor
der er lidt drama,
hvor der er lidt drama, ja, og så siger jeg, du har ret, og så stopper jeg. Og så har jeg haft lyst til has én gang i siden, sidst jeg havde tilbagefald, hvor jeg bare har tænkt, tanken har været der, så lod jeg den egentlig bare, så brugte jeg faktisk for første gang nogle af de der ting, jeg havde lært,
ja,
i misbrugsbehandling, som var, lad tanken komme,
ja,
mærk den er der,
ja,
og så sige, bare lad den være der, og så... På et tidspunkt, så forsvinder dæmonen videre.
Ja.
Men det er... Ja.
Og det gør den jo, og det er jo fuldstændig det samme med alkoholen også. Det er ikke... Altså, hvis jeg tager et glas vin, ikke, det kunne jeg sagtens.
Ja, ja, ja.
Men så kunne jeg også lige tage en i morgen, og ja, så for at komme der stress, så bliver, ja, så bliver det en halv flaske.
Ja,
det har jeg,
ja,
prøvet så mange gange.
Ja, ja,
hvor,
ja,
jeg siger, jeg kan så godt stoppe med at drikke, ikke? Så laver jeg bare en Ironman, så træner jeg et halvt år, så drikker, ja, ja, jeg næsten ikke, vel?
Nej.
Men så lige snart jeg over målstregen, så drikker jeg 3 flasker vin,
ja,
ikke?
Ja.
Men det er med at tage en beslutning om, at jeg ikke skal have børn, der skal vokse op med en far, der er ustabil på grund af alkoholmisbrug, ikke?
Jo.
Jeg havde sådan en far, som både var godt drikkende, og så havde han malersyndrom, som så hjerne forsvandt jo, fordi han var maler også, du ved.
Okay, okay.
Men det har så ikke noget at gøre med hans dødsulykke, men måske ikke, men det er en længere historie.
Ja, ja, okay.
Men der altså, derfor ved jeg også, at jeg skal ikke drikke, så længe jeg har små børn. Altså, nej, det kan godt være, at jeg siger til mig selv, at det går, at jeg joker lidt med, sådan, når børnene er store nok, når de er sådan 20, ikke?
Jo, jo, jo.
Og kan selv, så kan det godt være, at jeg laver et comeback. Så er jeg tilbage på bordene, op og stå på bordene, ja, ja, fyrer den af og drikker igennem og har en fest. Men på det her tidspunkt er jeg også tæt på 80, ikke? 78,
jo, jo, og det kan,
og der er det måske okay at lave et comeback.
Ja, eller endnu, eller også sådan, når du står, når du kommer til at sidde og grine af den tanke.
Ja, altså, jeg
så kommer du til at sige, hvad er det, altså, det gider jeg sgu da ikke.
Det må være sindssygt, ikke? At ødelægge mit liv på det alkohol lort, ikke?
Nå, men nu, du har jo også været, du har jo sikkert også i den her branche, du har stødt ind i mange, du har været i den så længe, så du kender jo også, der er masser af dygtige talenter, vi har tabt.
På grund af misbrug.
Ja, er, ja, du sindssygt, der er røget nogle stykker, ikke?
Jo, men nogle af
og der er også nogen, der er ved at ryge lige nu, sikkert.
Ja. Altså. Ja, det er der. Men når man så ser nogle af verdens største navne, som jo næsten de fleste af dem er gået tabt på grund af misbrug, ikke?
Jo, jo, jo.
Og her, dem kender vi jo George Michael, ja, Whitney Houston,
ja, ja,
Prince, Michael Jackson, ikke? Alle dem der, som er døde på stoffer og sprut og piller, ikke?
Ja, Prince, røg han også på det? Det fandt jeg ikke,
faktisk. Nå, det ved jeg faktisk heller ikke.
Nej.
Men de fleste af dem, det er jo sådan noget misbrug af stof. Ikke? Og kæft, hvor er det sørgeligt at se, hvor mange unge mennesker, som tror, at festen bare kan være på stoffer og sprut. For det kan det godt, når du er ung en periode. Men der skal ikke meget til, før den løber over.
Nej.
Og der er jo ekstremt mange unge mennesker i dag, som er på går i behandlinger. Ikke?
Men jeg har også, det er sådan noget, jeg hører nogle gange. Nu står jeg jo i, jeg går ikke rigtig ud. Men man hører også bare sådan noget coke, og sådan, det skulle være meget mere... i dag, hvor jeg sådan har lyst til at sige, nogle gange har lyst til at sige mere. Ja. Jeg synes, det var rigeligt det, dengang. Altså, ja. for jeg var langt til det siden 15 år siden. Der synes jeg, der er masser af det.
Ja, ja.
Så I siger, der er mere nu. Altså, ja, ja. Så er det jo bare alle, der er på det. Altså,
ja. Ja, men det er jo så, det er så sindssygt, ikke? At man ser, det har jeg så heldigvis aldrig været på. Mit har kun været alkohol, ikke?
Ja, ja.
Min bror er færdig som misbrugskonsulent nu.
Ja, ja.
Og har læst en masse omkring en netop alt med misbrug. Og der er ekstremt mange unge, der ryger i behandling.
Ja.
Netop enten fra has, for som faktisk er en af de svære.
Ja, ja.
Og komme ud, og så alkohol og så piller, men kokain, som nok er det største, ikke?
Jo.
Stofferne der, som så mange ødelægger deres liv på, ikke?
Men det må også nogle gange så tænke, at det fortæller os altså også noget om det samfund, vi lever i, når så mange har behov for at flygte fra det.
Ja. Men det er jo også, fordi man ved jo godt, hvad en alkoholrus brændert gør. Man ved også godt, hvad en coke brændert gør. Man ved også, hvad en hasrus gør. Ah. Der er ro på. Det er lidt nemt. En flaske rødvin, der er ro på, ikke? Jo. Stofferne, der er ro på. Tankerne bliver ikke, det bliver ikke så tungt og alvorligt, det hele, vel?
Men det er jo den ting, jeg har faktisk snakket med Linda P. om det nogle gange.
Ja.
Hun sagde noget meget klogt, sidst vi snakkede, hvor hun siger, fordi det, der nogle gange er i perioder, hvor man har røget og drukket for meget og optrådt, så har man ligesom tænkt, hold kæft, jeg er god også nu, ikke?
Ja, ja.
Men tingen er, grunden til, at man er god, det er, fordi man er ligeglad.
Ja.
Og det er nemlig som komiker i hvert fald, og musiker, den der lidt ligeglad, det er også en fed, det er også en fed energi at kigge på.
Ja.
Altså sådan comedy wise og musikalsk. Problemet er bare, prisen er ret høj for at være der.
Ja. Fordi lige bag den, jeg er fed og god, der ligger
usikkerhed.
Der er tungten og angsten, det har jo så mange af jer, der skal være på, ikke? Og skal levere, altid skal være den sjove, altid være, ikke?
Jo. Jeg jagter det ikke sådan, som nu prøver jeg at lave det, jeg selv synes er sjovt, og lave de her podcast og noget, så jeg prøver sådan at lade være med, at jeg er i gang med at prøve at indstille jagten lidt.
Ja.
Fordi jeg kan mærke, at det lige meget, hvilken skalp man får, det bliver aldrig den, der gør ind.
Nej.
Glad. Det er aldrig. Nej. Altså, man er nødt til at være glad for det, man har, på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Altså, der kan jeg jo mærke, som jeg ser mig selv som en rigtig, rigtig god menneskekender også, fordi jeg lever og arbejder tæt på mennesker, ikke?
Ja.
Og så når man så går med dig her også, hvor dejligt og nemt og naturligt det er at være sammen med dig, fordi du også selv er åben og ikke bange for at vise, hvad du også har at byde med af din sårbarhed og alt. Og det er jo ikke altid det, man ser, når man ser sådan en som dig, fordi det kører jo bare. Det er jo sjovt, der er bare replikkerne kører. Men er der så også lige bare et misbrug på stoffer eller på hassen? Og det er jo det, der er så fedt, at vi tør dele lidt ud af vores liv. Fordi der er rigtig mange, der garanteret sidder og lytter med, som jo også kan spejle sig lidt i det her, hvad det vil sige. Og tro, at man skal levere på et højere niveau, end hvad man i virkeligheden kan. Ikke?
Jo, men og så nu fik jeg en besked fra en i går. Nu nævner jeg ikke hendes navn, og siger ikke, hvor det var fra. Men hun skrev til mig... Hun havde en lidt pussy-historie med mig. Jeg sagde, okay. Det var fordi, så skrev hun en lang besked, hvor hun skrev, at hun havde været en del af en eller anden religiøs sekt-agtig ting, uden at nævne navn på det.
Ja.
En gang for mange år siden lavede jeg et radioprogram, der hed Gandhi, hvor jeg sad med David Mandel.
Ja.
Og der havde vi en igennem, som havde været kommet ud i Jehovas vidner.
Ja.
Og hun havde selv oplevet rigtig mange grimme, også overgreb i det her miljø, hun har været i.
Ja.
Og så hun ringede til os og fået navnet på ham, vi havde snakket med, og havde siddet på en bænk og snakket med ham. Og nu var hun ud af det, og havde to børn, en dejlig mand, og var glad for sit liv.
Ja.
Men der var så nogle familiemedlemmer, hun ikke snakkede med længere.
Ja.
Men hvis vi ikke havde snakket om det den dag, så ved hun ikke, hvor hun havde været i dag.
Nej.
Og det er jo det nogle gange, når man tør give.
Ja.
Der er nogen derude, hvis liv det kan ændre en lille enkeltsætning, hvor man har været ærlig. Ikke?
Mm, lige præcis.
Der er ikke nogen, der forændrer deres liv af, hvis vi gik og spillede cool og ikke gav noget.
Kæft, vi har ingen problemer. Det kører bare, man. Det skal jo have i chardonnay. Skal vi fyre en fed her og sidde og høre på
bølgerne?
Det er sgu da skide sjovt.
Men det er ikke nogen, der får et bedre liv af.
Og heller ikke os.
Nej.
Men det her, det er jo kraftigt med livsenergi, det her at gå her på sådan en himmel her, der bare power og bølger.
Ja, det er vildt, det her.
Det er fandme liv, ikke? Og mærke det. Vi kan mærke det rent, mand. der er ikke en alkoholflaske, der lige har taget lidt af den der sensitivitet. Fandme dejligt.
Men det er også sjovt, nu er vi lige gået ind i skoven, og vi tog faktisk alle de tunge emner ind i skoven, og lige nu, når vi kommer ud af det, så kommer vi ud til vandet.
Det er meget, så bliver det lyst og lækkert, ikke?
Det er meget symbolsk.
Ja, og det er jo det, som naturen også kan, når man bruger den, ikke? Og det er jo så, kan man sige, det er jo så det, som jeg får oven i det her lækre hus. Det er, at jeg får naturen lige ude for døren her.
Ja, ja, ja. Får du så brugt den?
Jeg har jo lige flyttet ned. Jeg har haft skide travlt med at tømme flyttekasser og gøre og sådan noget. Så jeg har faktisk ikke... Jeg har kun været én gang her, hvor vi går ud før. Jeg har kun boet her 2 måneder, ikke?
Men det
er fandme dejligt.
Ja.
Og nu er det den barskeske årstid nu, fordi det...
Ja, du har jo ikke engang set, hvad
det
siger.
Nej, hvad det kan, det er grønt, der ligger det, ikke? Jeg skal da ud på mountainbike lige om lidt her, kan det regne ud, ikke? Og løbeskoene på, når jeg skal i gang med at smide kiloerne, ikke?
Jo.
Så løb her, det er fantastisk.
Nu, du nævnte Gita før, ikke?
Ja.
Hun er en af dem, som jeg har... Altså, jeg har ikke nogensinde stået hånden ud for at gå med hende.
Nej.
Jeg har tit tænkt på det.
Ja.
Og jeg var så nervøs, fordi jeg var ved at skrive til hende, og så kom det der mærkelige interview på Radio 47. Ja. Og der sagde hun nemlig noget i, kan jeg huske, for jeg sad og hørte det.
Ja.
Og jeg vil godt indrømme, jeg var Team Gita i den. Det var jeg altså.
Ja.
I den snak.
Det var en voldtægt af hende, ikke?
Men det hun sagde nemlig, hvorfor kan vi ikke bare... Altså, jeg kan ikke mærke det. Altså,
ja, hvorfor kan vi ikke bare være, som vi er nu?
Ja, og det var nemlig sådan det her. Jeg tror, det var sådan en snak her, hun efterlyste.
Ja. Der lagde jeg også mærke til, da du ligesom kommer til mig, hvor du banker på døren, hvor du har din hatpiece på, mikrofon på her.
Jamen,
jeg har den ikke tændt endnu.
Ja. Jamen, det er fordi, jeg vil ikke have... fordi det er jo en regel, jeg har med det her. Det er, når vi er færdige, så kan det være, at du siger med... Nogen vil gerne have det til tjek, så sender jeg det til tjek. Og nogen vil gerne... Jeg er pisselig glad, så er der nogen, der siger, kan vi klippe det der ud? Og så er der enkelte, der har sagt, kan vi ikke lade være med at udgive det?
Ja.
Og det er lige fedt.
Ja.
Det skal jo... Hvis du ikke synes, det er en sjov samtale at få ud, så skal den ikke ud.
Nej, altså, nej.
Fordi...
Altså, jeg synes sgu, alt hvad jeg siger, hvad jeg står ved, ikke? Altså, det er jo mit liv, og så kan der godt være folk, der er fordømmende og tænker sådan, ej, den gamle homo har fået børn, og hvad ved jeg? Jo, men det må de jo godt tænke.
Mm-hmm.
Altså, det er jo deres holdning til livet og mig.
Ja.
Og det kan jeg bare, der er så befriende at være blevet ældre, at jeg er det, som hedder, ved du hvad, I give a shit. Det, du må sige, at du må gøre, du må mene. Det er dit holdning til mig. Men det berører ikke mig, at du har en holdning til mig.
Men det sjove er, at dem med den holdning til dig, dem kender du kun til på grund af sociale medier og sådan noget, fordi jeg vil våge påstå, at du har ikke mødt mange af dem fysisk i virkeligheden.
Nej, fordi de vil ikke gide at bruge tid med mig, og jeg vil ikke gide at bruge tid med dem meget hurtigt, så det vil være så fint, ikke? Og vi har jo lov at have holdninger til ting. Jeg har da også mine holdninger til ting, og om andre tænker hende og ham, ikke? Men nogle gange, når jeg har haft det, og jeg så har kommet til at arbejde med dem, eller en eller anden måde sat sig sammen, så har det nogle gange været noget helt andet, end jeg har fordømt dem som, ikke?
Det er sjovt.
Ja, og det er faktisk lidt sådan fordømmende, sådan lidt skræmmende.
Jamen, det kan jeg prøve. Jeg har det tit, når folk bliver sådan, at folk skriver taglige ting på nettet, så tænker jeg altid, jamen, man skal bare huske på, at det folk skriver, det er jo hvad vi andre måske sidder og roer og fjernsyn. Så kan det godt være, vi ikke skriver det, men vi siger det.
Ja.
Og det er jo lige den der bremseklods til at skrive det, som nogen måske ikke har. Eller jeg prøver at lade være med at tage det.
Men det ville jo også være rejset, hvis hele verden bare elsker dig. Synes du, ej, hvor er det fantastisk, hvor er det skønt, hvor er det vidunderligt.
Ja.
Altså, der må også godt være nogen, der lige siger, ej, var du lidt selvfed, var du lidt højrød, er du ikke lige lidt for meget der? Sådan, jo, det er måske nok, men så var jeg det.
Ja.
Altså.
Men jeg kom til at tænke, fordi en ting, vi ikke fik snakket om, det var, vi fik slet ikke snakket om, hvad det egentlig var for nogle foredrag, du holdt.
Nej. Men de foredrag, som jeg tager rundt i landet og holder her, der har jo været meget foredrag omkring det her skønhed og styling og idealer og sådan ting.
Ja.
Men nu har jeg lavet nogle PowerPoint-foredrag, og så der er visuelle billeder på. Og så er der for eksempel et af foredragene, der hedder Fra Mørkhøj, hvor jeg kommer fra 2,5-værelses lejlighed til Rød Løber i Hollywood. Ikke? Til at arbejde med verdens største stjerner, som jeg arbejder med. Og så fortæl lidt om, hvordan der arbejder med Penelope Cruz og Nicole Kidman og Lauren Bacall, men uden at sælge og levere dem. Men fortæl om, hvad det vil sige at være i det her glamourøse liv, men også at have en far, der var bygningsmaler, og en mor, der var bankdame, og boede på 70 kvadratmeter fire mennesker, ikke?
Altså, hvordan, så fordøjen kan for eksempel handle om, ja, hvordan man kommer derfra,
ja,
til det?
Ja, okay. Med viljen og troen på sig selv og rykke sig selv i livet, ikke?
Jo.
Så er et foredrag, der hedder For damefrisør til Iron Man. Og på grund af det, vi har snakket om, det er motivationen, hvordan finder vi, hvordan sætter man sin mål, hvad kan man gøre for at nå sin mål, ikke?
Jo.
Og det er også et af mine foredrag. Og så har jeg et foredrag om angst og depression, som vi også har snakket om. Hvor jeg så går ud og fortæller om, at det ikke er en skam at sige, at man får lidt psykologhjælp eller en psykiater, eller får lidt medicin til at hjælpe sig i en periode, hvor livet er svært.
Nej.
Taler om det, og så...
Men hvordan er det? Er det fordi, du har fortalt andre om det, hvor de så har sagt til dig, hvorfor går du ikke ud og fortæller nogen flere om det her?
Altså, nej, jeg tror, det startede langsomt. Jeg tror, det startede med, at jeg de sidste 30 år har jeg jo tit lavet foredrag, hvor med styling og make-up for de forskellige make-up-brand, har jeg så hed folk op på scenen og stylet dem og gjort dem fine og lært folk, hvordan man kunne gøre sig smukkere og dejligere, ikke?
Jo.
Både med make-up og hår. Og så på en eller anden måde, tak med, at man bliver ældre, så hører man også sig selv sige det samme igen og igen.
Ja, og igen.
Og så bygger man lidt til, så fortæller man lidt om sit liv med drengene, hvordan det er. Så fortæller man lidt om sit liv med det, og hvordan det er at have angst. Og så ser man, der er en masse, der sidder og spejler sig i det. Jeg kan godt sige, de også har. Og du ved, så opbyggede jeg bare de her foredrag, og så... Ja, jeg vil sige, de sidste par år har der ikke været så meget på grund af corona og sådan noget. Men det er faktisk en ting, jeg vil gøre nu her, hvor jeg er flyttet mere centralt i landet.
Ja.
Og jeg bedre kan tilpasse det med mit liv med børnene.
Ja.
At jeg så kan tage ud og holde nogle flere foredrag, fordi jeg skal ikke lave så meget spillefilm mere.
Nej, okay.
Jeg skal faktisk lave en stor spillefilm til sommer, som er rigtig, rigtig spændende, jeg laver. Og den er jeg meget beæret af, at jeg skal lave, fordi det er Bille August, der skal lave en ny stor film med hendes majestæt, dronningen.
Nå.
Så dronningen er med ind over filmen. Og den film er altså så ja til at lave hår og make-up på. Og det er ligesom den, jeg kommer til at lave hen over sommeren her, og så... Ikke at det altid bliver slut, men det er sådan en af de store, seje opgaver, jeg tager med.
Jamen, så i stedet for at ligesom bare lave alle mulige ting, så vil du nu måske bare en gang imellem tage noget, når du tænker, det der...
Den er jeg nødt til at tage.
Ja.
Så skal det ikke bare være for levebrød og tjene penge. Der vil jeg håbe på, at jeg kan tjene lidt penge på at holde et foredrag, og så er jeg så lykkelig og taknemmelig for alle de kvinder og mænd, som supporter mine hårprodukter. Du var en af dem på et tidspunkt. Men det er jo dejligt, at folk går ud og køber mine produkter, og det lever jeg så lidt af også, ikke?
Hvor meget er du egentlig, når sådan et produkt, når du har sådan en voks,
ja.
Hvor meget er du, altså, nu spørger jeg bare sådan, fordi jeg ved slet ikke, er der sådan nogen, der kommer til dig og siger, hey, Dennis, vi synes, du har et fedt brand, kan vi lave noget på dit navn, eller er det dig, der siger, jeg vil lave det, jeg går til et firma, altså, hvordan fungerer sådan noget?
Sådan startede jeg op i gamle dage, for mange år siden, da jeg startede med at lave mine første produkter, hårprodukter, der var det mig, der tog fat i et firma. Og så spurgte, om vi kunne lave nogle ting sammen. Ja. Og hvordan man så udvikler det, der har dyre kemiingeniører, der sidder og udvikler og laver det meget bedre, end jeg kan. Men så finder jeg det, der hedder sparringsprodukter, som jeg ved performer rigtig godt. Og så siger jeg, at det her produkt, det kan vi skabe noget af den stil der. Og så gør jeg med på duftene, hvad for nogle dufter der skal være, og hvordan er holdbarheden og sådan ting. Og på den måde udvikler man produkter i dag.
Og bruger du dem så i din egen butik også?
Ja, 100%. Okay. Og det er så sjovt, fordi jeg siger altid, at mine produkter er ikke testet på dyr, men de er kun testet på kendte og kongelige. Og det er så vidunderligt at sige der, fordi det sker jo nogle gange, når jeg har et testprodukt med, så kommer det en lille plastikbøtte, ikke? Og så står jeg lige og skal prøve den her voks eller den her foundation make-up creme, hvordan den så fungerer, ikke? Og så behøver jeg jo ikke at stå og sige, at det er et testprodukt.
Nej, det er sjovt.
Det kan bare sige, at hvis skuespilleren får udslag i huden, så... Så virker den ikke. Så galt går det ikke.
Men, du har lavet de kongelige. Hvornår prøvede du at gøre det første gang? Hvor gammel var du der?
Jamen, jeg har lavet prinsesse Marie faktisk lige siden, at hun kom til landet og skulle giftes med prins Joachim. Så hver gang hun skal noget officielt, der er noget til et eller andet, så er det mig, der laver hende.
Jamen, hvordan... Jamen, hvornår finder man ro i det? Altså, eller havde du det fra starten?
Nej,
eller?
Det har man ikke, fordi da jeg laver hende første gang, så har der selvfølgelig været nogle prøver, men så lavede jeg hende til hendes bryllup. Hele verden kiggede med på, hun skulle giftes med prins Joachim. Så der er jo en kæmpe præstation på, hvordan sidder håret og make-up'en, og hvordan ser det ud. Så det er man da også en stor sådan en skræk for. Men så længe hun er jo en kunde, som prinsesse Maria er stadig en kunde, som mange andre kunder er. Og så længe hun booker mig, så vil jeg være tegn på, at hun er glad og tilfreds.
Ja, ja, ja.
Og det er der også et par andre, der gør for familien derinde. Ikke? Og men, så længe de booker mig, så er jeg glad og lykkelig.
Men får man et venskabeligt forhold, eller bliver det bare... Altså, hvordan gør man der? Fordi tit, når man er hos en frisør, så har jeg skulle sidde... Det er psykologer og make-up-artister, jeg har fortalt flest ting til, fordi man sidder der, og den anden, altså ens intimsfære er overtrådt.
Ja.
Så du er inde, meget hurtigt inde på det. Altså, hvordan fanden...
Men det er jo også det, det er jo tillid igennem mange, mange år, ikke?
Okay.
Og jeg tror kun, at jeg har overlevet i den her branche så mange, mange år, fordi at jeg har vidst og fået fortalt rigtig mange ting.
Ja, ja, okay. Og holdt det.
Ja, fordi jeg ved, at hvis det først kommer ud, så er det en interessant historie,
ja, ja, ja,
som et blad eller magasin, og nogen kan koge et eller andet på. Og så ved den kilde måske godt, hvor det kommer fra,
ja, ja.
Og så mister jeg altså den kunde, fordi de fortrolige har sagt noget til mig.
Ja, ja, ja.
Jeg skulle sige. Så jeg har lært at holde min kæft. Og det er bare, der er en masse ting, jeg ikke har lyst til, eller ikke kan sige, fordi jeg ikke vil skade personerne, ikke?
Jo, 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 jo. Men det er jo også en ting, en tillidserklæring, når man når... Altså, det, man må også nogle gange stå der, og om det så er Nicole Kidman, eller prinsesse, eller hvad man står ved, det øjeblik, de siger noget, hvor man tænker, det der er ikke noget, du siger til alle, så ved man også, det er også et... Ja. Det er også en tillidserklæring.
Ja, og den tillidserklæring klommer jo også i takt med, at man lærer dem rigtig godt at kende, når man arbejder med dem igennem flere år. Og sådan
ja, 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 ja.
Så opbygger man det mere og mere og mere. Hvis det er en kunde, man har en enkelt dag, en time i en stol, så er det jo ikke nødvendigt, hvis man får at vide, hvordan hendes ekskæreste har det, eller utroskab, eller hvad hun har gjort alligevel, eller om hun stadig kan lide tårne eller ej. Ikke?
Altså,
det er ligesom...
Det tager,
det tager tid, når man kommer ind der, ikke?
Sjovt.
Og det har jeg da sgu meget godt med, at det er sådan, det har ikke været så vigtigt at skulle ud og blagre historier for at shine selv, og for at jeg ved, at det kunne ødelægge livet for nogle andre. Det synes jeg, man skal være et ondt menneske for at gøre, ikke?
Ja, den har ikke...
Altså, nu det her
jeg tænker bare tit, når jeg læser en historie om nogen, et eller andet, ikke?
Ja.
Så tænker jeg tit, ligesom når folk siger, nej, men man kan ikke gå på den røde, man kan ikke gå, når jeg hører folk sige det, så tænker jeg, der er altså også meget af det. Jeg ved godt, når du er kongelig og sådan noget, det er anderledes, og hvis du er kæmpe superstjerne, er det anderledes, ikke?
Ja.
Men der er også nogen, der siger det, hvor jeg tænker, du kan, bare lade være med, du kan jo vitterlig bare lade være med at komme.
Ja, 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 det er det,
altså,
ikke?
Altså,
og så er der også nogle gange, når man så hører rygter af historier fra andre, hun sagde også, og den sagde det, har du hørt det om ham og sådan ting, at nogle gange er historier heller ikke helt der, hvor de burde være,
nej,
fordi
nej.
De bliver kørt ud i noget, som bliver gjort mere interessant, ikke?
Jo, 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 jo.
Og du kan stole på mig også, alt hvad vi har gået og snakket om i dag, ikke? Altså, det er vores ting, ikke? Og jeg går og holder dig i hånden, hvis vi må kysse i skoven. Det vil jeg aldrig sige til nogen.
Nej, jeg klipper det ud. Jeg har klippet det ud.
Nå, det skal ikke, bare de ikke får det at vide.
Nej, det skal vi ikke.
Altså, for mig er det fint nok. Jeg har ingen interesse i at sige, hvor godt du kysser, vel? Du er en gift mand, jo, og har kone og børn og det hele, så...
Det er lige så akavet.
Nej, det er jo det. Så lige...
Jeg hørte, jeg var ude med en her for nyligt, Jakob Risgaard.
Ja.
Så siger jeg til ham på et tidspunkt, jeg er sådan ultrarige og sådan noget. Er der sådan det der, man hører nogle gange med noget okult, at I mødes og danser rundt og er underlige? Så sagde han, nej, altså, det er mere sådan noget frimurende. Så sagde han en meget sjov en, når han sagde, helt seriøst, han troede sgu det der meget, for det første er mange af dem gamle dage, men i gamle dage, jeg tror sgu bare det handlede om, der var en del af dem, der var homoseksuelle, så man sørgede for, at konerne ikke kunne komme med,
ja.
Og så kunne man møde, og så kunne man hygge sig lidt, og så var man videre, og jeg synes bare, det var sådan sjov, det var sådan en, fordi så siger han, hvad, er der ikke noget, så siger han, har du set den der norske serie Exit? Så siger jeg, ja, jeg har set, den er ret sindssyg, ja, det er meget mere sådan noget. Altså, det er mindst lige så slemt. Vildt,
ja. Ja, men Jacob var sjov, ikke?
Han er en sød mand. Jeg griner meget.
Det er det.
Og meget ærlig.
Ja, det er han sgu. Men det er også derfor, han er nået langt i livet, tror jeg. Fordi han er ærlig af den, han er, ikke? Og så er han dybt begavet. Han ved en masse om de ting, han er med at gøre, ikke? Så det er jo så dejligt, ikke?
Hvor er vi? Er vi gået forbi dit hus, eller er vi...
Nej,
vi kommer
til
det nu.
Vi er lige ved at være der, ja.
Så vil jeg sige, det var skide hyggeligt.
Det var dejligt, og jeg vil da sige tusind tak for, at du kom til Korsør her.
Jamen, det ville jeg da meget gerne.
Det var så dejligt at få sådan en tur her.
Gå et andet sted end Frederiksberg Have, der har jeg gået mange gange. Tak for det.
Selv tak.
Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Havde jeg ret? Var han ikke vild? Var han ikke, bare super rar? Var han ikke sådan en, der gav mod på livet? Christoffer, klipper Christoffer, sagde også, at det er sådan et afsnit, han gerne ville have hørt, da han var yngre. For hele den der snak om angst, det der med at føle sig underlig og anderledes, det er noget, der, det er bare rart at høre nogen, der er længere fremme i livet. Han er for mig også, og tror jeg for en del mænd, der bliver han ligesom sådan en kanariefugl, der er inde i minen. Det er rart at høre, at man kan tumle med sådan nogle ting, og kan snakke så frit om det, og der er en udgang af minen i den anden ende. Sådan havde jeg det virkelig, da jeg havde gået med Dennis. Jeg var virkelig glad. Jeg var opløftet, og det var hele min køretur til Korsør værd. Jeg håber, I hyggede jer med podcasten i dag. Vi høres ved igen på mandag. Kan I have det smukt? Hej.